Шановні колеги, всім дякую за те, що ви знайшли час і можливість взяти участь в засіданні нашого підкомітету. Оскільки питання законодавчого забезпечення дотримання прав людини в пенітенціарній системі України, воно є надзвичайно актуальним і, як я бачу, по вашій зацікавленості, напевно, ще не вирішеним, далеко не вирішеним. Тому давайте спробуємо разом попрацювати, принаймні я, можливо, ви хтось мене знаєте, хтось не знаєте, але намагався завжди питання дотримання прав людини ставити і не випадково, незважаючи на те, що я в опозиції, і було рішення ухвалене нашими колегами з більшості сьогоднішньої, що керівних посад опозиціонерам не давати. Наполягали мої колеги з комітету і запропонували мені очолити цей підкомітет. Буду намагатися не скривдити вашої довіри і, напевно, довіри тих людей, які очікують на законодавчі зміни в цій системі. І, безперечно, ті законодавчі ініціативи, які ми з вами разом, я сподіваюся, напрацюємо, будемо подавати від імені комітету. Попередньо ми говорили з колегами і дійшли згоди до того, щоб підписувати такі законопроекти, в принципі, всім комітетом. Це було би правильно, тому що тоді це буде гарантувати підтримку на рівні комітету, тоді ми зможемо єдиним, як кажуть, фронтом виступати, коли будемо вносити такі законодавчі ініціативи до порядку денного пленарних тижнів. Сьогодні це непросте питання. І таким чином, дасть Бог, ми щось зможемо змінити. В якості інформації можу сказати, що на минулому пленарному тижні, чи на цьому? На минулому пленарному тижні ми ухвалили два законопроекти, які якраз, на наш погляд, були спрямовані на забезпечення прав людини в пенітенціарній системі. Це один законопроект, майже два, здається, обидва законопроекти ми розробляли разом з Всеукраїнською радою церков, і вони стосувалися душпастерської діяльності в пенітенціарній системі. Нелегко було переконувати, враховуючи, що ми це друге скликання робимо, і з центрами ефективного управління, і з колегами, які долучилися до цієї роботи. Ну, слава Богу, проголосували друге читання. Значно покращили там його на друге читання і проголосували. Так само і ще один законопроект, який, ну, я вам перелічу ті, які у нас є в роботі. Ще хотілося б вашу думку з цього приводу почути. У мене тут написана доповідь, так звана обов'язкова програма. Давайте я її прочитаю, вона, я сподіваюся, недовго буде, а потім почнемо дискусію. Часу у нас небагато, оскільки щойно ви, можливо, тут перебували, не чули, змінили розклад на сьогоднішній день, і ми збираємось не на четверту годину, а на третю годину. Бо були сьогодні вибори таких очільників, як ну, це членів Вищої ради юстиції, потім були вибори, точніше голосування за голову антимонопольного комітету і фонду держмайна, і трошки от затрималося. Таким чином, давайте коротко зачитаю, щоб вже зробити. Так, шановні колеги, я вже це сказав, що ми працюємо над питаннями дотримання прав людини в пенітенціарній системі. Цей комітет, підкомітет, ставить перед собою, так само, як і це в цьому комітет, налагодити ефективну співпрацю народних депутатів Державної пенітенціарної служби, уповноваженого з прав людини. І ми працюємо, і дякую вам за те, що ви завжди активно долучаєтесь до нашої роботи. Науковців, експертів, фахівців, громадських об'єднань. Ігор є профільним заступником і фактично куратором. Я не знаю, може ти будеш вести?
Та ні.
Нормально? Ну, з точки зору субординації, я думаю, це буде необхідно поставити. На нашій зустрічі присутні, як я вже казав, уповноважений Верховної Ради з прав людини Лутковська Валерія Володимирівна, перший заступник голови Державної пенітенціарної служби України Ашовський Віталій Іванович, лідери і представники більше як 40 громадських правозахисних організацій, науковці, експерти, фахівці, керівник департаменту зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви Олекса Петрів. Ми щиро вдячні вам за те, що ви долучилися і долучаєтесь до нашої роботи. Дякую всім за те, що ви прийшли сьогодні та виявили бажання взяти участь в нашій роботі. Також хотів би представити вам мого помічника-консультанта Юну Шехалієву. Ну, ви її знаєте, вона з вами контактувала, і я думаю, що і в подальшому ми будемо тримати зв'язок. А також провідного експерта Центру ефективного управління Міщенка Андрія Михайловича. Ми з ними теж працюємо тривалий час. І в подальшому будемо працювати. Так, щодо обрання мене головою підкомітету, я вже вам сказав. І дякую нашим колегам з комітету в особі Ігоря за те, що вони дали мені таке доручення, хоча якби це певною мірою йшло всупереч тим рішенням, які приймалися в залі. Що стосується підкомітету, ось які напрямки ми можемо з вами опрацьовувати. Так, кримінально-виконавче законодавство, законодавче забезпечення діяльності органів виконання покарань. Далі, законодавство про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Законодавче забезпечення цих питань, ну це я вже казав, наш комітет. Тепер, які законопроекти у нас в роботі? Можливо, хтось з вас, особливо експерти, фахівці, громадські активісти, зверніть увагу, щоб ваша думка теж була врахована, коли ми будемо і на комітеті розглядати ці законопроекти, і потім вже готувати їх до другого читання. Це законопроекти про внесення змін до Закону України про Державну кримінально-виконавчу службу України щодо призначення керівника Центрального органу виконавчої влади. Законопроект 2560. Другий – про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України про пробацію. 2388 законопроект. Третій – про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо поліпшення умов тримання засуджених. Особливу увагу зверніть на цей законопроект. Номер його 2685. Четвертий законопроект – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань. Теж дуже уважно треба вивчити, щоб ми збалансовано підійшли до цього питання. Законопроект номер 2708. Так, шановні колеги, значить, що я вам можу сказати з приводу нашої роботи? У нас, на жаль, з паном Ігорем є година. Вже навіть менше. Я хотів би, думаю, що буде правильно надати слово нам, уповноваженому з прав людини, оскільки вже є системне бачення цього процесу, і представнику пенітенціарної системи. І далі я пропоную коротко дати можливість всім бажаючим висловитись, до чого я вас закликаю. Я секундочку, це ж вступне моє слово. Значить, до чого я вас закликаю? Щоб ми не говорили про проблеми, а пропонували їх вирішення. Пам'ятаєте, можливо, хтось з вас чув, а можливо, хтось і знає, що це не перша наша зустріч на цю тему. У нас було виїзне засідання нашого комітету в пенітенціарній службі. Ми цю розмову вже розпочали. Ми звернулися до всіх представників і суб'єктів, які задіяні в цій сфері, пропонувати свої законодавчі ініціативи і готові їх вивчати. Як я вже сказав, у нас є попередня домовленість і вже навіть практика, що ми будемо реєструвати їх за підписами всіх членів комітету, які будуть готові до цього. А поки що всі виголошували таку готовність командної роботи. Тому, шановні колеги, хочу надати слово Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. А, можливо, Ігоре, ви пару слів скажете вступних перед початком. Це буде правильно, щоб я не тягнув ковдру на себе. Прошу. Ігор Масійчук.
Доброго дня. Я, як перший заступник голови комітету, в принципі, за розподілом обов'язків відповідаю за напрямок законодавчого забезпечення діяльності пенітенціарної служби, виконання покарань і все, що з цим пов'язано. Але це не даремне таке рішення, це моє особисте рішення було і особисте прохання. Чому? Тому що, хто не знає, то я особисто пройшов через жернова системи. 2,5 роки я був ув'язнений до моменту, поки був амністований і реабілітований Верховною Радою України. Я знаю всі проблеми служби зсередини. Більше того, до мене звертаються люди, які відбувають покарання, звертаються масово через те, що я їх або знав в часі ув'язнення, або вони про мене чули від когось. Я не хочу концентрувати увагу на проблематиці. Проблематики дуже багато і порушень дуже багато. От Валерія Володимирівна допомагала свого часу мені, коли мене позбавляли права на лікування, був такий епізод. От. І таких випадків багато і зараз багато. Тому я зараз пропоную говорити про законодавче забезпечення, але в той же час звертаюсь до голови підкомітету, до уповноваженої з прав людини. Я вважаю за необхідне найближчим часом провести слухання, можливо, навіть парламентські, стосовно дотримання прав людини в умовах відбування покарань і тому подібне. Тому що треба зазначити, що пенітенціарна служба почала змінюватися, цього відкидати не можна. Але є випадки, часто пов'язані з кадрами, я сьогодні мав розмову з міністром юстиції з цього приводу, які призводять до ексцесів і до дійсно порушень прав людини, в тому числі й масових. Тому, шановні колеги, пропоную зараз висловитись стосовно законодавчого забезпечення, а я думаю, найближчим часом підкомітет ініціює, треба я підтримую, щоб і комітет, і ми скличемо парламентські слухання, тому що це насправді дуже важлива проблематика, і ми її мусимо вирішувати, якщо говоримо про якийсь рух до цивілізації. Дякую, Валерія Володимировна, прошу.
Дякую дуже, шановні народні депутати, шановні правозахисники, колеги. Останні два роки, коли ми здійснюємо функції, вже три, національного превентивного механізму, власне, ми дійшли до точки зору, що є дійсно частина проблем, яка пов'язана із недосконалістю законодавчого регулювання певних питань, і є величезна частина, яка не пов'язана із законодавством, яка пов'язана, на жаль, із практикою застосування нелюдського поводження в установах виконання покарань, які треба викорінювати. Викорінювати має, звичайно, Державна пенітенціарна служба, але зрозуміло, що сама вона це зробити не може. В зв'язку із цим участь правозахисників в діяльності пенітенціарної служби, думаю, буде дуже доречною, тому що тільки постійний моніторинг і постійний контроль може змусити пенітенціарну службу нарешті удосконалити свою діяльність. Але враховуючи місце, в якому ми знаходимося, я все-таки хотіла б зорієнтувати, принаймні те, що ми бачимо, сказати в частині законодавчого врегулювання діяльності системи. По-перше, я думаю, з моєї точки зору, треба чітко передбачити в законодавстві неможливість використання установ виконання покарань в якості дільниць слідчих ізоляторів. Я думаю, що таке явище має бути ліквідоване як таке. Пенітенціарна служба України, оскільки це прямо не заборонено законом, дозволяє собі таке тлумачення законодавства і, відповідно, використовує дільниці слідчого ізолятора, або є ще один варіант, установи виконання покарань, що виконують функції слідчих ізоляторів. Це ще один варіант, яким чином пенітенціарна служба вирішила тлумачити законодавство. Проблема в тому, що з одного боку закон про попереднє ув'язнення чітко визначає, яка установа є місцем для тримання осіб, щодо яких обраний запобіжний захід, такий як взяття під варту. Але при цьому, оскільки немає прямої заборони, то відповідно пенітенціарна служба дозволяє собі певні вольності в тлумаченні. Вважаю, що це має бути чітко врегульовано в законі для того, щоб подвійного тлумачення не було взагалі. Наступне, що ми пропонуємо, це Думаю, що зараз я отримую шквал критики з цього приводу, але я пропоную або чітко виписати в законі, яким чином має відбувати особа таке кримінальне покарання, як арешт, або скасувати цей вид покарання взагалі як такий. Тому що арешт є видом покарання за незначні злочини, тривалість не більше 6 місяців. Ми з вами розуміємо, незначні злочини – це не те, що, власне, тягне за собою позбавлення волі. Але для засуджених до арешту передбачено тримання в умовах ізоляції згідно з КВК, але фактично вони тримаються в приміщеннях камерного типу, секторів максимального рівня безпеки. Тобто, по суті, відбування покарання не відповідає самому злочину і тяжкості того злочину, який є. Більше того, були певні зміни в квітні 2014 року щодо скасування низки обмежень для цих осіб, які засуджені до арешту. Але на сьогоднішній день, тим не менше, умови відбування покарання у вигляді арешту на сьогодні залишаються надзвичайно жорсткими і абсолютно не відповідають тяжкості покарання. Більше того, можу сказати, що статистика показує, що це взагалі тут зовсім незначний відсоток осіб, яких засуджено до арешту. За 2013 рік це 299 осіб. Станом на 2015 рік, січень-травень, це 568 осіб. Тобто незначна кількість, тут або чітко унормовувати, яким чином вони мають відбувати таке покарання, як арешт, або скасовувати такий вид покарання взагалі і міняти його на більш гуманний, тому що інакше це знущання над людиною. Крім того, ми пропонуємо запровадити новий інститут, інститут пенітенціарного судді, для того, щоб вирішувати конкретні питання стосовно тих осіб, які відбувають покарання, щоб був конкретний суддя, який розбирається в питаннях КВК, який знає, яким чином використовувати КВК, і, відповідно, який би знав умови для переведення засуджених з одного рівня безпеки на інший, який би розумів, яким чином застосовуються пільги, яким чином, які крайні заходи дисциплінарного впливу за рішенням суду і так далі. Тобто людина, яка спеціалізується саме на пенітенціарних питаннях, тому що інакше, навіть ті зміни, які були внесені до закону про безоплатну правову допомогу до в частині вторинної правової допомоги, на яку мають право і засуджені, це все одно є недостатнім заходом у випадку, якщо суддя не спеціалізується на конкретних питаннях. Більше того, для таких суддів я б передбачила можливість проведення виїзних засідань просто в приміщенні, для того, щоб не створювати нелюдські умови, а ми знаємо, що це нелюдські умови, у випадку перевезення особи з установи до зали суду, тримання в непристосованих, як завжди, в судових приміщеннях, в місцях для затриманих осіб. Ну, тобто, є величезна кількість питань, яких можна уникнути у випадку, якщо передбачити виїзні засідання просто в установах, куди суддя, який спеціалізується на цих питаннях, має приїхати і вирішити певні проблеми. Крім того, врегулювання певна кількість питань, які були вже підняті в рішеннях Європейського суду з прав людини стосовно України. Це і питання перегляду кореспонденції, це і питання переведення засуджених до місця проживання його близьких родичів, тому що іноді з цим виникають проблеми і виникають питання. І в зв'язку із цим я б хотіла з свого боку, Юрій Романович, сказати про підтримку законопроекту, поданого народними депутатами Усовим і Луценко, 2685. В принципі, законопроект враховує ту кількість рішень Європейського суду з прав людини, які на сьогоднішній день стосуються умов відбування покарання згідно з рішеннями Європейського суду. Крім того, на сьогоднішній день в зв'язку із тим, що стаття 121 Кримінального виконавчого кодексу України дозволяє подвійне тлумачення свого тексту, у нас продовжується неправомірна практика стягнення із засуджених осіб вартості харчування та речового майна. Більше того, є позиція уповноваженого стосовно того, що це є порушенням прав людини, є позиція Генеральної прокуратури України про те, що позиція Міністерства юстиції є такою, що не ґрунтується на вимогах законодавства. Однак, станом на сьогоднішній день, поки що жодних змін в позиції Міністерства юстиції не відбулось. Я з цього роблю висновок, що подвійне тлумачення законодавства дозволяє в даному випадку порушення права особи, і на мирне володіння своїм майном, тому що це гроші, які стягуються. І крім всього решти, це і тягне за собою порушення статті 8 конвенції «Право на приватне життя». Крім того, є ще деякі питання, які були висвітлені в рекомендаціях Європейського комітету проти катувань, і, відповідно, які потребують так само внесення змін до законодавства. Зокрема, стосовно лікування осіб, які взяті під варту, які хворі на заразні форми туберкульозу. У нас продовжується практика, коли таких осіб тримають в слідчих ізоляторах. Вважаю, що це категорично неправильно. Слідчі ізолятори за своєю природою не можуть надавати спеціалізовану медичну допомогу, ще і ізолювати цих засуджених від тих, хто не хворіє на туберкульоз. Відповідно, в даному випадку вони мають триматись в протитуберкульозних закладах в спеціально відведених приміщеннях. Да, це потребує певних витрат з державного бюджету. Для того, щоб в протитуберкульозних закладах були виділені окремі приміщення, які б могли бути під охороною. Але, я перепрошую, це проблеми держави. Це не проблеми тих людей, які в стані важкої хвороби опинились в умовах слідчого ізолятора, по-перше. А по-друге, це не проблема тих людей, які спільно з цими особами мають знаходитись в умовах слідчого ізолятора. Тому, якщо ми хочемо попередити, власне, тут вже попереджувати, мабуть, що запізно, але принаймні зупинити ті проблеми, які пов'язані з туберкульозом в установах виконання покарань, ми маємо передбачити в тому числі і те, що такі особи тримаються в спеціальних протитуберкульозних закладах. Крім того, взагалі питання надання медичної допомоги тим особам, які тримаються в слідчих ізоляторах, має бути нарешті унормовано на найвищому рівні. Тому що до тих пір, поки лікар в установі виконання в слідчому ізоляторі в даному випадку є залежним від керівництва слідчого ізолятора, від слідчого, який веде справу, від слідчого судді, який розглядає справу, у нас ніколи не буде системи, коли особа отримує належну медичну допомогу в умовах слідчого ізолятора. Відповідно, лікар має отримати повну незалежність від будь-яких інших осіб, які мають відношення до конкретної особи, яка тримається в слідчому ізоляторі. Як це зробити? Як на мене, найбільш простий вихід – це зробити лікарів не службовцями пенітенціарної служби, а все-таки цивільних лікарів завести в слідчі ізолятори і зробити так, щоб вони там працювали. Тому що лікар в погонах взагалі-то це або службовець, та, який виконує наказ, або лікар. Тобто у мене питання, які функції він виконує кожен раз. Я вважаю, що це має бути цивільна служба, яка має забезпечувати медичну допомогу, причому тільки обмежено і первинну медичну допомогу в умовах слідчого ізолятора, тому що спеціалізовану медичну допомогу мають надавати фахівці не в умовах слідчого ізолятора, а в інших спеціалізованих медичних закладах. У нас іноді, мені здається, трошки є викривлене розуміння того, хто у нас потрапляє в слідчі ізолятори. Так от я хочу наголосити на тому, що людина, яка знаходиться в слідчому ізоляторі, вона ще не засуджена. Вона ні в чому не винувата до тих пір, поки не винесено рішення суду. І на якій підставі її вже позбавляють елементарних прав, в тому числі і права на життя, я, чесно кажучи, зрозуміти не можу. Тому мені здається, що тут ми маємо підняти питання про взагалі належність медичної служби, чи має вона належати до пенітенціарної служби, і яким чином вирішити питання незалежності лікаря і незалежності прийняття ним рішення про необхідність госпіталізації, про необхідність оперативного втручання і так далі. Тому що, не мені вам розповідати, не в цьому середовищі, яка кількість людей зараз залежить від того, що слідчий хоче провести слідчі дії, в зв'язку з цим людині не надається адекватна медична допомога, її не вивозять в лікарні і так далі, і так далі. Величезна кількість проблем, яка з цим пов'язана. Крім того, я вважаю, що необхідно передбачити, що ті гроші, цінні папери, предмети, які були вилучені, які вилучаються у осіб, які взяті під варту під час їх перебування в місцях попереднього ув'язнення, можуть передаватись в дохід держави тільки за рішенням суду. На сьогоднішній день, на жаль, тут якась проблема виникає, рішення суду не буває, але в даному випадку, по суті, відбувається конфіскація, але рішення суду при цьому немає. Я бачу, що, Юрій Романович, ви вже дивитесь на годинник, в зв'язку з цим у мене ще багато пропозицій. Я пропоную, що я їх просто передам в письмовому вигляді. Да. На цьому зупинюсь, але скажу, що в разі, якщо ви хочете унормувати це питання, питань багато.
Як кажуть, дорогу осилить той, хто йде. давайте рухатись. І мені здається, склад нашого комітету достатньо сильний для того, щоб ми крок за кроком рухались в цьому напрямку. І мені здається, от, хоч і складна ситуація і політична, і у нас багато дискусій сьогодні і в залі, разом з тим ми вже вдруге зустрічаємось і вже опрацьовуємо ті законодавчі ініціативи, які існують. Я думаю, що зможемо їх впорядкувати, можливо, в одному законопроєкті, можливо, в кількох, будемо реєструвати і намагатися їх ставити до розгляду в залі. Зараз, шановні колеги, я хотів би надати слово Віталію Івановичу Вашовському, який нам погляд з боку пенітенціарної системи і служби висловить, оскільки ясно, що Валерія Володимирівна подивилася на це питання з точки зору дотримання прав людини, а ви тепер з точки зору можливості реалізувати наші завдання в тих умовах, в яких ви зараз працюєте. Прошу.
Доброго дня, шановні учасники робочої зустрічі. Насамперед хотів би подякувати Комітету Верховної Ради з прав людини, правоохоронної діяльності. Це Ігор Володимирович вам, Юрій Романович вам, а також Валерія Володимирівна вам, як представнику теж Верховної Ради. Я також щиро вітаю присутніх представників громадського сектору, які є нашими партнерами в процесі реалізації визначених кримінально-виконавчих завдань, виправлення та реалізації засуджених та насамперед дотримання законних прав і свобод громадян. На даний час в установах Державної кримінально-виконавчої служби співпрацює із 202 об'єднаннями громадян, 23 з яких міжнародні, 32-5 організацій всеукраїнські, 140 регіонального рівня. Також станом на 1 травня у сфері управління Державної пенітенціарної служби перебуває 177 установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, а також 669 установ кримінально-виконавчої інспекції. Крім цього, я хотів сказати, що на даний час загальна чисельність контингенту установ виконання покарань ізоляторах, які перебувають в юрисдикції ДПТ, становить 71 тисячу осіб. При цьому слідчих ізоляторах тримається 16,2 тисячі, що на 26,8% менше, ніж за минулий рік. Більшість слідчих ізоляторів наповнені на сьогоднішній день на 60-70%. В установах виконання покарань перебуває 54 тисячі засуджених, що відповідно на 43,8% менше в порівнянні з минулим роком. Таке скорочення найбільше за останні десятиріччя є також наслідком застосування в минулому році широкої амністії звільнення від покарання це 16,3 тисячі засуджених. Скорочено сроки відбування 6 тисячам засуджених. Є наслідок на сьогодні менше, ніж на 45% заповнення виправної колонії для засуджених жінок. Тримається 2006 тисяч осіб. Лише на третину заповнені 6 виховних колоній, в яких тримається 396 неповнолітніх. Чисельні засуджені, які перебувають на обліку підрозділах кримінально-виконавчої служби, скоротилось на 34,2%, становить 77,3 тисячі осіб. Суттєвим кроком у напрямку гуманізації вітчизняної системи законодавства це є закон про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, який вступив в законну силу 7 травня минулого року. З метою реалізації прогресивних норм цього законодавства, законодавчого акта керівництво ДПС України під урядковником встановлено вжито комплекс заходів, зокрема, це реалізація прав засуджених на користування глобальною мережею інтернет, телефонні розмови з рідним, отримання трудової пенсії під час відбування покарання, гуманізація умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Зокрема, на виконання вимог редакції статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу забезпечить засуджених до користування інтернетом та засобами мобільного зв'язку в усіх установах виконання покарань обладнані 210 робочих місць. На базі Білосерківської виправної колонії наприкінці минулого року було презентовано спеціальну інформаційно-комунікаційну систему ДПС України. Основним елементом системи є інвестиційні пристрої у вигляді планшету, за допомогою якого засуджений отримує доступ до мережі мобільного зв'язку інтернету, а також можливість користування послугами відеозв'язку. На сьогоднішній день хочу вам сказати, що цими послугами скористалося вже близько 2500 засуджених. На виконання покарань вище за закон у кожній з установ, де відбували покарання засуджених до довічного позбавлення волі, їх сьогодні численність складає 1500 чоловік, облаштовані та з отриманням необхідних заходів безпеки приміщення для реалізації права на тривалі побачення з рідним. З початку поточного року проведено 274 таких побачень. Слід зазначити, що більшість зазначених заходів реалізовано без залучення додаткових коштів. Предметом постійної критики залишається питання умов тримання засуджених. На застарілість приміщень, їх невідповідання санітарним нормам постійно звертається увага представників секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за результатами їх моніторинних візитів. Керівництво ДПВС адекватно приймає цю критику, але безперечно є той факт, що з часів незалежності України ще не побудовано жодного сучасного пенітенціарного закладу. Наявні виправні колонії збудовані до радянських часів, коли першочергова увага приділялась виробничим об'єктам, а житлові зони за архітектурою передбачені групове утримання засуджених. Більшість режимних корпусів слідчих є спадщиною Російської та Австро-Угорської імперії. В аварійному стані перебуває Херсонський слідчий ізолятор, який збудований 1787 році. Підлягає відновлення комунікації системи Одеського слідчого ізолятора, йому тому вже теж майже понад 200 років. Проведення так званих євроремонтів в таких умовах є неможливим і недоцільним. Складна економічна ситуація не дозволяє розрахувати на покращення фінансування. Я хотів би вам сказати про те, що на сьогоднішній день ми про фінансування на 40%. Негативно про рішення, нагадаю, що рішення уряду достроково припинена реалізація державної цільової програми реформування Державної кримінальної виконавчої інспекції. Крім того, прийнята постанова Кабінету міністрів номер 69, що суттєво обмежені видатки на капітальні ремонти. В цьому контексті причина ситуації складу розміщення засуджених до вічного позбавлення волі. Їх на даний час в установах, де тримається категорія засуджених, фактично відсутні умови для виконання положень кримінально-виконавчого кодексу щодо зміни їх умов тримання шляхом переведення до багатомісні камери. Тому керівництво служби підтримує законопроект щодо подальшої гуманізації умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі, зокрема шляхом подання їм права на умову дострокове звільнення. Це європейська норма. Виключити таке покарання для жінок. На сьогоднішній день хотів проінформувати, що в нас знаходиться 23 жінки, які вироками судами відбувають покарання до довічного позбавлення волі. Пов'язані з цією проблемою питання планується обговорити 3 червня з ДПВС України на спільному з Харківською правозахисною групою семінару. Разом з тим можна спрощувати ситуацію щодо заходів безпеки стосовно цієї особи небезпечної категорії засуджених. Недофінансування потреб служби негативно позначається на рівні забезпечення засуджених всіх взятих під варту продуктами харчування, медичними та комунальними побутовим обслуговуванням. На продукти харчування для засуджених передбачив держбюджет 2015 року передбачити 3870 мільйонів або 70% від потреби. В зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування в порівнянні з минулим роком в середньому на 26%, загальне недофінансування установ складає більше 170 мільйонів. Хочу проінформувати те, що з метою створення конкурентного середовища під час проведення державних закупівель, запобігання прояви корупції в цій сфері та розвитку добросовісної конкуренції в ДПС України організована пряма трансляція між мережами через мережу інтернет під час проведення конкурсних торгів. Разом з тим блокування протягом 5 місяців проведення процедур закупівлі продуктів харчування, зокрема риби, морожене, м'ясо, курей, такими окремими учасниками цих торгів, торговий дім Нерей, Люкс, Проформ, ТОВ, Візит і таке інші.
Віталій Іванович, я перепрошую. Інформація дуже цікава. Так. Якщо з вашої ласки, щоб ми не втратили цю інформацію, можливо, ви її передали нам сюди, ми її опрацюємо вже. Але дамо можливість, враховуючи, скільки людей прийшли, і, напевно, кожен з них хоче висловити свою пропозицію, ініціативу.
Тимаш, я хотів сказати про те, що...
Да, от коротко, можливо, підсумуйте.
Служби, пенітенціарні служби є дуже проблем, як і в загальному суспільстві. Ну, вона і така виражена, тому що люди дійсно вони ограничені в своїх правах і можливості. Ми все робимо для того, щоб цим людям покращити їх умови перебування. І ви бачите, що і на сьогоднішній день створюємо певні умови для того, щоб там покращилася ситуація. Але в зв'язку з цими матеріальними нами труднощами не все можемо зробити те, що хочемо. Що стосується медичного того самого забезпечення, то я хотів би сказати про те, що дякуючи таким нашим фондам, як і багато нам допомагається глобальний фонд по боротьбі з туберкульозом, міжнародна організація «Лікарі без кордонів», на десятки мільйонів вони нам все-таки надають цієї допомоги, як і ліками, так і ремонт допомагають виконувати роботи. То, що сказала Валерія Володимирівна з приводу туберкульозних хворих, на сьогоднішній день я хотів би вам доповісти про те, що вже у 4 управліннях у нас зроблені відповідні ремонти, де переведені туберкульозні хворі з відкритою формою туберкульозу відповідними там штампами. На сьогоднішній день така, вони вже відкриті у Вінницькому управлінні, де в СІЗО вивели ми цих всіх туберкульозних, в Київському управлінні, де ми вивели в Гостомельську лікарню, на сьогоднішній день там перебувають практично всіх туберкульозних Київського СІЗО. В Дніпропетровську завтра буде запущений також этот самий в лікарні, ми теж зробили. Тому для цього, щоб це все зробити, треба відповідні кошти, на які на сьогоднішній день їх дуже не вистачає. Але все-таки знаходимо можливості і це робимо. Ось в Харківській області теж ми відкрили таку лікарню, яка би могла забрали всіх туберкульозних хворих з харківського слідчого ізолятора. Це ті, де ми бачимо багато туберкульозних хворих, особливо це Київський слідчий ізолятор. На сьогоднішній день там відбувало 8 чоловік, на час 6 залишило. Вінниця, ну я вже назвав Дніпропетровськ, Харків.
Ну, Тереван,
це інші проблеми. А ті ж законодавчі ініціативи, які ми всі передали у комітет на сьогоднішній день, Ігор Володимирович я передавав, зокрема, тому не хочеться вже повторяти, в зв'язку з тим, що і часу не так багато.
Дякую. Я нагадаю, тому що не всі були присутні, що ми вирішили на засіданні виїзному нашого комітету, що будемо взаємодіяти, в тому числі з пенітенціарною системою. Виділена там окрема особа, яка працює на контакті, тому є певні обставини, які вимагають від нас дотримання юридичної техніки, щоб ми не лише ідеї висловлювали, а чітко формулювали, в яку норму якого закону ми маємо внести які зміни. І в цьому контексті я закликаю і вас, як представника пенітенціарної служби, і всіх наших колег, які беруть в нашому засіданні участь, можливо, ще будуть брати, щоб ми говорили, це важливо сказати про проблему, але дуже важливо, бо ми не вирішимо всіх питань, скажімо, матеріальні проблеми, проблеми там безпосередньо вже поводження несумлінних працівників пенітенціарної системи і так далі. Але що стосується зміни законодавства, як підґрунтя для подальшого вже вирішення цих проблем. Оце ми можемо зробити. Тому давайте ми ставити ті питання, які ми можемо в форматі цієї роботи вирішити, і таким чином рухатись. Я закликаю вас, знову ж таки, враховуючи обмеженість часу, коротко і сфокусуватися на пропозиціях. Давайте.
Шановні колеги, на жаль, парламент зараз почне роботу о 15-й годині, я мушу повертатись. Закликаю дійсно до конструктиву в напрямку законів, а до представників пенітенціарної служби в мене є лише одне запитання. Я в виступі чув багато слова «інтернет». Так от, я знаю точно, що зараз карають людину, яка опублікувала деякі факти по побиттям в Харківській колонії прямо зараз. Якщо я тільки узнаю, хто це зробив, я думаю, буде рішення комітету і звернення до міністра щодо звільнення. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я ще трошки побуду для того, щоб проявити до вас повагу. А то прийшли, самі виступили і пішли. От, але, да, прошу. Представляйтеся, називайте, яку організацію ви представляєте, і щоб ми могли фіксувати, бо у нас йде запис. Дякую.
Добрий день, уважаемые коллеги. Эдуард Багиров, руковожу правозащитник, представитель управления Международной общественной организации Международной лиги защиты прав граждан Украины. Юрий, спасибо вам за данное мероприятие, потому что мы тут, надеюсь, выскажем свои пожелания и предложения. Буду очень коротко, времени очень мало. Юрий Иванович, я предлагаю обратить внимание, сконцентрировать внимание на проблемах не всей системы пенитенциарной службы, а той части, которая сегодня нуждается больше. Я имею в виду те учреждения, которые находятся на временно оккупированных территориях. Я 28 сентября направлял на имя Половника письмо по этому поводу. Он ответил нам, что такие мероприятия. Я предложил провести организацию гуманитарной помощи и сотрудникам пенитенциарной службы, и для осужденных, а также для проведения встречи с осужденными для оказания правовой помощи. Юрий Иванович, ответ, конечно, понятно, что оно безопасность, обеспечение безопасности беспокоит господина Половнюка, но наша задача общественника, правозащитника – это оказание правовой помощи осужденным, да, и сотрудникам. Поэтому я предлагаю создать рабочую группу, да, желающие могут войти и, соответственно, посетить колонии, которые находятся на территории так называемой ДНР, ЛНР, в том числе собрать необходимую гуманитарную помощь. Например, можно было бы на помещение следственного изолятора города Киева, да, сделать пункт приема, что можно было принести лекарства, там, не знаю, какие-то другие там, в гуманитарную помощь для того, чтобы можно было бы завести в Донецкую, Луганскую область. Мне звонят постоянно осужденные, там нет продуктов питания, там нет лекарств, там не работают там столовые, там, не знаю, воды нет уже полгода. Если мы говорим о том, что там граждане Украины, да, и будущие территории мы вернем под юрисдикцию Украины, то мы должны сегодня в том числе выполнять свои обязанности. Это касается пенитенциарной службы. Если мы говорим, что это уже не наша территория, эти учреждения уже не украинские, так будьте любезны, Виталий Иванович, признайте об этом официально и вот прямо сейчас. Там находятся тысячи граждан Украины, да, и нуждаются...
Эдуард, я прошу вас.
Может быть, я немножко резко, да.
Подходит,
вот это... Да, извините. Но, понимаете, когда звонит и просит помощи, говорят, мы граждане Украины, да, это должно нам помогать, помощи никакой нету, поэтому... Подведя итог, немножко сумбурно, извините, я недавно как бы накопилось. Значит, предлагаю, Юрий Иванович, может быть, комитета, да, там, создание таких рабочих групп или комиссий, да, куда войдут представители общественной организации, для посещения этих учреждений, собрать гуманитарную помощь и в ближайшие июнь-июль посетить эти учреждения. Знаю там степень опасности, да, и так далее. Каждое решение принимает для себя самостоятельно. И еще один последний вопрос, Виталий Иванович. Те граждане, которые находятся в этих учреждениях исправительных, какой у них статус, как вы считаете?
Давайте Виталий Иванович прокоментує взагалі цю ініціативу. Насправді, моя позиція як парламентаря, як людина, яка давала присягу українському народові, да, я, звичайно, не можу стверджувати, що Крим не Україна, або ЛНР, ДНР – це якісь окремі утворення державні. Це територія України. І всі громадяни користуються всіма правами. На жаль, сьогодні чомусь це є предметом дискусії. І на рівні уряду, і на рівні Верховної Ради, і на рівні не лише пенітенціарної системи, але і соціальних виплат, ви знаєте, питання пенсіонерів, бюджетників і так далі. Я би не хотів, щоб в цьому форматі ми провокували цю дискусію. Вона емоційна, вона болісна, оскільки це питання життя і смерті наших людей. Але що стосується технічної організації виїзду туди, я не знаю, наскільки нам безпека це гарантує. І яка там ситуація, можливо, Віталій Іванович в двох словах прокоментує цю ініціативу. І знову ж таки, в подальшому виступаючи, її прокоментуйте. Якщо набереться певна кількість виступаючих, яка скаже, що необхідна така робоча група, ми все в наших руках, ми можемо її створити. Єдине, щоб ми не ставили, як кажуть, ціль, які ми не зможемо досягти. І ще раз вашу увагу звертаю. Те, що, про що ви говорите, це проблема велика. Але найголовніше, що ми маємо робити, це змінювати законодавство. Це те, що ми реально можемо зробити. Все решта залежить від питань там, безпеки, Міністерства оборони, які комунікації там будуть з тими представниками, які контролюють цю окуповану територію і так далі. Але разом з тим двері відкриті до дискусії. Дякую. Віталій Іванович, два слова скажіть щодо цієї ініціативи і збору гуманітарної допомоги, і відвідання цих закладів, і ми підемо далі. Справді, два слова буквально. Наскільки вона реальна?
На сьогоднішній день у нас є зв'язок з начальником управління Луганської Донецької області. На сьогоднішній день ніяких, так сказати, у них зв'язку із тими колоніями, які на сьогоднішній день знаходяться на території ДНР і ЛНР, немає. Тому ми, так би сказати, з ними ніяких відносин на сьогодні не підтримуємо. І в нас ніяких з ними немає стосунків.
І наскільки ви бачите реальним передачу туди гуманітарної допомоги і відвідання цих колоній? Ну, от ви як професіонал.
Ну, це таке питання окреме. Ну, я не бачу ніякої ініціативи.
Добре, ініціатива є. Я прошу в своїх виступах її прокоментувати. Будь ласка.
Дякую. Андрієнко Олег, голова Національної профспілки пенітенціарної служби. Перш за все хочу подякувати, Юрій Романович, то, що з 11-го року, коли створена профспілка, я вперше тут, і представники профспілки нашої, ті, які представляють 92% персоналу, тут присутні в цих стінах. Дуже дякую. Значить, по суті, я те, що не встигну сказати, я, знаючи про цей цейтнот, я все виклав на листі, звернення особисто до вас, тому там все конкретно. Тепер щодо виступу. Ви знаєте, коли ви приїжджали комітетом до нас пенітенціарну службу, я мені думав, що здалося, що коли Валерія Володимирівна Лутківська виступала в нас в службі, я думав, мені здалося. Якесь у мене суб'єктивне була думка. Сьогодні я все-таки переконався, що я був тоді прав, і зараз по цій суті я скажу. Але перед цим ще хотів сказати, коли я був на прес-конференції президента Міжнародного Червоного Хреста, ви зараз розумієте, чому про це я кажу. Я задав питання, як ви будете Червоний Хрест Міжнародний захищати права, надавати медичну, психологічну допомогу персоналу служби? Все ув'язнені. А він так передивився, перепитав, чи йому неправильно перевели. Він каже, ми займаємося тільки ув'язненими. А я кажу, снаряди тільки падають, що, тільки на ув'язнених? А персонал і так далі, і тут присутні з офісу уповноваженого з прав людини, я сказав, добре, що на громадській раді ми вже почули. В чому суть питання? Персонал служби, скільки я з 10-го року в службі, він уже винуватий в тому, що він призвався, він переступив в'язницю, він уже винуватий. Під'їхала ЄКПТ, він винуватий. Він просто винуватий, тому що він персонал. Тому що всі звинувачення на його адресу навіть ніхто не намагається почути. І тепер, знаєте, ми говоримо про законопроекти. Я хотів би зачитати діючий нормативний акт, який називається «Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненим». Послухайте, 46 пункт. Органи тюремного управління повинні піклуватися про ретельний відбір персоналу всіх категорій. Ви бачите, тут найвищий критерій, і ми, звичайно, по такому критерію обираємо. Я в лапках це кажу. Оскільки добра робота в'язничних установ залежить від добросовісності, гуманності, компетентності, особистих якостей цих співробітників, тюремна адміністрація повинна постійно прищеплювати своїм працівникам громадську думку, що вона виконує велике суспільне значення і так далі. Я зараз далі не буду, тому що це декларації, це насміхаються над персоналом. І якщо зараз, ну, просто другі моменти зараз не буду, не треба мені оплески, будь ласка, мені не треба оплески. Я зараз по суті скажу.
Панове, давайте слухаємо.
Давайте думку. Так, оплески тут не треба, я кажу по суті. Далі, якщо в МВС, наприклад, зараз проходить експеримент, вірніше експеримент по переходу з міліцію в поліцію, ви знаєте, на Харківському масиві, де молоді люди, які стануть поліціянтами і будуть мати зарплату 8-10 тисяч і більше, то про пенітенціарну службу, про такий експеримент, хоча б 200 людей і якусь, знаєте, експериментальну в'язницю, до речі, як замміністра юстиції сказав приват, чому б такий експеримент у нас не провести в пенітенціарній службі? І тоді подивимося, як оцим критеріям, які написані в мінімальних правилах, буде відповідати персонал. І як Валерія Володимирівна сказала, треба залучати фахівців, медиків. Це вони прийдуть за скільки? 1,5-2 тисячі гривень і будуть якісно надавати. Скажіть, цей персонал, ну, риторичне питання, цей персонал, який набраний, і який у нас є, він буде виконувати ту роботу, яку вимагає від нього держава, міжнародні організації і так далі. Далі. Відсутність відомчих медзакладів, це те, що стосується тут. І дивіться, є така програма комплексна, це я кажу про гроші тепер, комплексна державна програма забезпечення житлом військовослужбовців до 2017 року. Для довідки, ця програма фінансується приблизно на 10%, а увага, 13, 14, 15 рік жодної копійки не виділено. Цей персонал буде виконувати якісно, не буде катувати і так далі. І я зараз далі, там пішли одну секунду.
Питання? У вас так. Катування залежить від квартири?
Ви хочете сказати, що якщо прийшла людина з вулиці і не обута...
Чи у вас катування залежить від зарплати?
Послухайте, я цього не сказав. До речі, я ще не... ви ще не почули.
Валерія Володимирівна, я дуже прошу.
Будь ласка. Я знаю, що ви...
Лімітований час, у вас є право висловити коротко, тезово, будь ласка. Давайте.
Тезово. Я підтримую ініціативу Ігоря Володимировича Мосійчука провести парламентські слухання, а не так, галопом обговорити питання. Другі, згідно тих питань, які я виклав в своєму зверненні до вас, Юрій Романович, внести пропозиції по зміні державного бюджету. Я не кажу, що треба збільшити до рівня європейської зарплати, але поетапно, хоча б на даний момент ми серед правоохоронців знаходимося з 16 чи 13 позиції на самому останньому місці, давайте хоча б на одну позицію покажемо, що попіднімемося і до того, ну, хто вище нас на один рівень, ну, мається на увазі. І тоді поговоримо про інше. Іначе я вважаю, що це держава катує персонал. Дякую.
Дякую щиро. Ну, напевно, ми не зможемо утриматись від того, що болить. І чому я вам даю можливість висловитись? Тому що, щоб вирішити проблему, да, сьогодні ми говоримо про інклюзивність. Треба бачити не лише проблеми ув'язнених, вони колосальні і, напевно, не співставні з проблемами персоналу цих закладів. Але і проблеми персоналу ми теж маємо бачити, тому ми надаємо слово і тому ми, як кажуть, повинні мати силу волі вислухати і іншу точку зору, і інший погляд. Дякую вам за ваш виступ, але знову ж таки, от ви говорите про мінуси. Що може зробити законодавець? Що може? В який закон? Що має бути вставлена яка норма, яка би змогла урегулювати ті питання, які хвилюють персонал? Добре?
Добре.
Це я це як вам... Ні, у нас вже є. Прошу, пане Євгене.
Дякую.
Ви через обов'язку.
Дякую.
Ви записки, я тоді
бути на... цьому круглому столі, який є дуже важливим, як на мій погляд. Я хочу сказати, що організація, яку я представляю, де є директор Харківська проєктна група, вона вже багато років веде цю тематику і вже спрацювалася з колом експертів. І ми тут презентували наші видання, ми привезли три останні книжки. І я думаю, що ці книги, вони якраз, ті результати, які в ній висловлені, це якраз та база, на основі якої треба готувати зміни до законодавства. Більше того, одна з книжок – це просто ці зміни до законодавства. І хочу сказати, що перший розділ – це зміни до КВК, якраз вже використали Костянтин Усов і Ірина Луценко і подали, власне, цей законопроект номер 2685, який ми... звичайно, рада підтримуємо. Ми будемо дуже задоволені, якби так само хтось з депутатів взяв би другий розділ в цій книжці, де йдеться про зміни до закону про попереднє ув'язнення. Повністю бездоланий законопроект, який треба, на наш погляд, вносити, ухвалювати і приймати. Тут повністю все підготовлено. Так. І пояснена записка є, все є. Далі хочу сказати, що ми підтримуємо з цих чотирьох названих законопроєктів проєкт номер 2708. І зокрема, питання про статус злісного порушника режиму утримання і наявність статті 391 в Кримінальному кодексі вже давно перестала бути дискутабельним. Ця стаття не має права на існування, вона має бути з кодексу кримінального виключена. Що, власне, один з висновків із цього закону і є. І тому ми це підтримуємо. Далі хочу сказати, що от я вислухав уважно те, що говорила Марія Володимирівна, з усім згодний абсолютно. Але я хочу сказати, що той законопроект, який вже підготував, який зараз знаходиться на громадському обговоренні у Пенітенціарній службі, це номер 2388, якраз суперечить тому, що ви казали. Навпаки, там розвивається ідея створення спеціальних дільниць в СІЗО в установах. Там щодо інтернету, це відкладається до 2016 року у цьому законопроєкті. Більше того, там одне з великих досягнень, яке було, це закон про внесення, це зміни до 24 статті Кримінально-виконавчого кодексу про можливість візитів до установ послаблення волі для засуджених. Цю статтю дуже сильно обкарнали, і, зокрема, там вже не йдеться про можливість наслідження особистих справ засуджених, не йдеться про доступ до цих матеріалів, не йдеться, так як явно зараз було зроблено, про можливість аудіо-відеозйомки, і цього, як на мій погляд, не можна допускати. Стаття 110 КВК, яка, власне, змінила рік тому ставлення до цих проблем, вона в цьому законопроєкті також, ну, там зміни в гірший бік. Ну, і ще хочу сказати, що там, наприклад, є така річ, як погіршення умов для позбавлених волі пожиттєво, а саме йдеться про те, що вони можуть отримувати тривале побачення не частіше, ніж раз на 3 місяці. Не частіше, підкреслюю. Це значно гірше, ніж те, що зараз. Коротше кажучи, я не хочу сказати, що все у цьому законопроєкті погано. Там є і добрі норми, там є і добрі ідеї. Але я не розумію, Віталій Іванович, чому ваша служба взяла старий законопроєкт старенького, августа 2016 року, і включила фактично в цей законопроєкт як ці норми, як ті, що мають бути ухвалені. Як на мій погляд, цього не треба було робити, бо то був законопроєкт про зміни до КВК невдалий. Як на мій погляд. Ви зараз його, ну не ви особисто, а служба його фактично тут використала. Що, на мій погляд, треба було робити, тобто тут є певний простір для змін і ці зміни є необхідними. Ну і нарешті, що хочу сказати, просто поставити цю тему, це якраз те, що у нас одне з питань, яке буде обговорюватись на спільному заході, який ми готуємо разом з службою 3 червня цього року, дуже скоро, йдеться про нову парадигму для пожиттєво засуджених. І тут слід чітко розуміти, що останнім рішенням Європейського суду визнано те, що коли пожиттєво засуджений немає можливості, немає навіть перспективи реальної звільнитися в майбутньому, то це є порушення статті 3 Європейської конвенції, це є нелюдяне поводження. Низка рішень останнього року це провели, звідси випливає необхідні зміни нашого законодавства на цю тему. Певні зміни вже є, це ідея введення умовно-строкового звільнення, ну але тут треба у цьому сенсі працювати далі. Я думаю, що один з напрямків тут я підтримую Віталія Івановича, щодо зміни у всьому законодавстві і в кримінальному кодексі, і в кримінально-виконавчому кодексі щодо цієї категорії засуджених. Дякую за увагу.
Дякую, Євгене Ефімовичу. От, ви знаєте, дуже важливі ви поставили питання. У мене до вас в контексті 2388. Ви його взагалі вважаєте не варто приймати? Чи, можливо, на друге читання ви зможете підготувати нам поправки, якими би ми могли скоригувати цей законопроект? Бо це законопроект про пробацію, ви говорите
так,
самі, що там є новації.
Так, безперечно, після ухвалення закону про пробацію необхідні зміни до законодавства в інших законах, щоб це запрацювало. І тому це потрібно, я ж не заперечую. Але там попутно, так би мовити, ну...
Є шкідливі речі.
Є шкідливі речі, які треба прибрати. Деякі я перелічу. 24 стаття, зміни до неї, 110, ну, і багато інших. І про пенсійне забезпечення, там чомусь ці норми перенесені, їхня реалізація на 2016 рік. Ну, це так не можна робити. Це дуже стара проблема, що люди не можуть отримувати пенсії, ми її консервуємо таким чином. Так не можна.
Ну, на жаль, інколи держава намагається економити її в такий спосіб, фактично порушуючи фундаментальні права людини.
Одна репліка буквально. Не можна економити на правах людини.
Абсолютно.
Розумієте? Ну, це так, оце от до купи виступів, які тут вже звучали, мене весь час це різали. Тут не можна економити. Тобто, це суперечить Конституції, між іншим, українській. І статті 3.
Це суперечить всьому, що можна. Починаючи від здорового глузду, всіх міжнародних актів, які прийняла Україна, і Конституції, і навіть наших законів. Дякую. У мене народилася ідея. Дивіться, в процесі ваших виступів ви будете розуміти, хто з вас на якій проблематиці більше сфокусований. Що ми могли би зробити? Ми могли би зробити, якщо буде ваша ласка, робочі групи по напрямку. Наприклад, ми говоримо про проблематику довічно ув'язнених. Це окрема серйозна проблема. І тут ми могли би запросити представників і уповноваженого з прав людини, щоб вона делегувала свою людину, і пенітенціарної служби, і громадськості, яка сфокусована на цій роботі, і створимо там, щоб не такий великий, великим загалом ми всі проблеми не охопимо. Але буде певна спеціалізація, певна логіка, і ми десь будемо адмініструвати це, там, модерувати цей процес, і щось буде рухатись. Разом з тим, проблема лікування ув'язнених, серйозна. Проблема поєднання місць позбавлення волі і слідчих ізоляторів. І так далі. Добре? Висловтесь з цього приводу свою думку. І якщо буде ваша ласка і готовність, то ми, можливо, потім, вже як внаслідок, ми в робочому порядку вже будемо, можливо, рухатись в цьому напрямку. Будь ласка, ваш виступ. Я...
Доброго дня, адвокат Шалімов Леонід Олександрович. Я... Працюю вже 2 роки в системі безоплатної правової допомоги, спілкуюся безпосередньо з підзахисними. Я так думаю, що ви розумієте, що я якраз працюю з тими людьми, які потребують правової допомоги. Шановні колеги, я ще є викладачем кримінально-правових дисциплін в університеті КРОК і деяких інших. От, міг би говорити без кінця з приводу цієї теми, але в зв'язку, от правильно каже Юрію Романовичу конкретно, то я дуже коротко висловлюсь. Приходжу я до підзахисного в СІЗО, купа питань. Ну, подивіться, наш кримінально-виконавчий кодекс, от такий тоненький, маленький, а в дійсності нормативно-правових актів, от скільки, то вже би давно би було би треба, навірно, зробити щось подібне, як кримінально-процесуальний кодекс, який би міг навіть мій підзахисний поглянути і відповісти собі на питання. Хай би і тут же був би закон про попереднє ув'язнення. Це пропозиція. Друге. Законодавчі акти, які пов'язані з кримінально-виконавчою системою, вони, в принципі, серйозно пов'язані з кримінально-процесуальним кодексом, бо це в нас там запобіжні заходи, і суддя їх вибирає. Також з кримінальним кодексом, от Валерія Володимирівна говорила про кількість велику у нас покарань. Тобто це неможливо розглядати окремо без інших. Тобто треба взагалі організувати комісію, яка би цим перманентно серйозно займалася. Ну, наприклад, і подивитися обов'язково за кордон в Європу, як вони там робили. Ті швейцарці себе кримінальний кодекс розробляли 25 років, а потім його вводили через референдум, бо серйозно важливе питання. Тобто пропозиція дійсності скласти комісію, яка би поділилася, може, або по галузям кримінального взагалі цього комплексу, або навіть по окремим інститутам. Друге питання. Вже тепер конкретно. Щодо роботи адвоката з підзахисними. Ну, скажу відверто, що більшість нас адвокатів – це жінки. І от уявіть собі, що наші жінки ходять в наш СІЗО. Да. І що ж вони, да. Тобто я вже не хочу тут критикувати Віталія Івановича, що там нема туалету туди-сюди і так далі. І тому подібне, не хочу про це говорити, але це питання, яке є. Інша річ, що, наприклад, підзахисні мене питають, а що таке пенітенціарна? Да, ну слухайте, люди добрі, ми живемо на Україні, то давайте наші кодекси, закони будуть українською мовою. Ми маємо кримінальний кодекс, тобто злочинний кодекс, ми маємо кримінально-процесуальний, злочинно-процесуальний, ми ще маємо пенітенціарну службу. Давайте назовемо її якимось українським словом, і хай воно буде, щоб...
Шановні колеги, ну майте терпіння вислухати. Давайте ми...
ще подальшому. Існує в цьому комплексі купа проблем. Я пропонував би цій комісії скласти список цих проблем, які би потрібно було конкретно вирішувати одна за другою. Третє, значить, що третє і останнє, бо можу говорити без кінця. Щодо пенітенціарної служби. Скажіть, будь ласка, чому в нас в пенітенціарній службі ходять військові люди? Все, більше питань нема. Переодягніть їх в якусь там спеціальну форму, але хай це не будуть військові. Бо таким чином ми також підриваємо авторитет і нашої армії. Це радянські часи, забути про це і переодягнути їх в якусь нормальну форму. Тим більше, що в СІЗО сидять наші гарні українські жінки, там приходиться мені 7 разів проходить через перевірку всі, чого в мучформі. Гроші витрачаються і жінки...
Ви маєте на увазі військову форму?
Ну так, да, нашу вона там потрібна.
Дякую. Дякую вам за виступ. Шановні колеги, але я закликаю. От ви поставили багато питань. А я закликаю вас пропонувати відповіді на ті питання, які ви поставили. От дискутивне питання назв кодексів, законів і так далі. Реакція була емоційна. Якби ви щось пропонували, можливо, це сприймалось би по-іншому. І я вас запрошую. Я розумію. Я не коментую зміст. Я просто кажу, що пропонуйте. Да? Пропонуйте і свої вирішення. От, будь ласка, у мене тут є пропозиція. Андрій Гель, Ірина Яковець по законодавству. Це ви вдвох хочете виступати? Чи ви разом? Да? Тоді я, пане Андрію, тим більше мене тут просять вам надати слово військово. Прошу. Да.
Андрій Гель, член Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права, відділені кримінально-правових наук Національної правової академії, ну і доцент кафедри публічно-правових дисциплін Вінницького національного аграрного університету. Оскільки основне завдання комітету – це вдосконалення законодавства, я якраз хотів би от саме конкретно, тезисно на цьому, Юрій Романович, і зупинитись. По-перше, на мою думку, як науковця, який пропрацював першу частину свого свідомого життя в правоохоронних органах, в тому числі пенітенціарної системи, я вважаю, що, я вибачаюсь, може трошки різкі буду в оцінки, але оскільки є можливість виступити перед такою шановною аудиторією. Ви знаєте, на відміну від інших галузей права, кримінально-виконавче право на сьогодні, як це сказати, ну просто, от як я в статті писав, просто такий потерпає від безсистемних фрагментарних змін. Немає системності взагалі. Про юридичну техніку я взагалі мовчу, тому що оті ж самі зміни, які пан Ошовський наводив, я нічого проти не маю. Закон від 8.04, але стільки він прогалин з собою приніс, недолугий тисті і протиріч, що ви вибачаєте, ну... Це не місце для висловлення емоцій. В мене студенти сміються. Говорять, Андрій Павлович, як таке може бути в кодексі? В жодній іншій галузі права такого немає. Чому? Тому що все ж таки повинен дотримуватись, по-перше, принцип системності обов'язково. Ми повинні відмовитись від таких фрагментарних точкових змін. Це насамперед. Далі, дійсно, от законодавство – це та сфера, де ми можемо щось змінити, і причому відносно швидко. Насамперед, перед тим, як змінювати законодавство, я вважаю, що треба взяти фахівців по різним напрямкам, по кримінально-виконавчому законодавству, і спочатку відпрацювати, усунути, верніше, ті прогалини і недолугості, які прямо лежать на поверхні, які сприяють порушенням законних прав і інтересів засуджених. І ускладнюють діяльність того ж самого пересічного начальника відділення. Тому що він візьме цю норму і не знає, як її тлумачити, як її застосовувати. От я просто на декілька конкретних. Ну, по-перше, інститут зміни умов тримання в межах однієї колонії. 10 років я прошу Державну пенітенціарну службу ще був Галінський, ще до нього Кочинець був. Змініть одну всього фразу. На сьогодні, я відповідаю за свої слова, засудженість дільниці ресоціалізації переводяться в ДПК незаконно. Немає на рівні законодавчому таку норму, яка давала право перевести в ДПК. Тому що в законі цього нема. Кримінальне виконавче право – це галузь публічного права, і там у нас діє принцип, дозволено тільки те, що прямо передбачено законом. Мені вже 10 років в департаменті, я по-старому вибачаюсь, ДПТС відповідає, та у нас є правила внутрішнього розпорядку, тобто для них підзаконний нормативно-правовий акт – це головний документ, а закон – це, я не хочу критикувати, щоб не казали, що я займаюся критиканством. Далі. Що стосується довічного позбавлення волі, знову-таки зміна умов тримання. Ну, дописались законодавці, вибачайте, Юрій Романович, це не ваш, дописались до того, я законодавці, ввели корисний інститут, зміну умов тримання, а взагалі немає ні матеріальних, ні формальних підстав для їх застосування. Пройшло 10 років, і фактично, виходячи із норми закону, ми всіх засуджених до довічного позбавлення волі повинні строєм переводити в багатомісні камери. Знову таки, тут же слово, багатомісні камери. Ні на рівні підзаконного нормативного, ні на рівні закону, нема що таке багатомісні. Якщо він сьогодні відбуває покарання в камері, де, ну, як правило, 2 чи 3 чоловіка довічні, завтра йому в камеру на 4 чоловіки перевелися, що вже багатомісні? Що це змінились умови тримання? Нонсенс. Я не хочу детально зупинятися, але вже я не говорю за те, що в частині 6 статті 151 написано, що можна надання дозволу на участь у заходах там, спортивного, масового характеру, ну, з метою соціалізації засуджено, надається через 15 років, а в частині 2 статті 151 со значком 1 – 5 років. Ну, я взагалі не розумію, що взагалі не читаю ці закони, коли здійснюється законопроєктна робота. Я вибачаю, що я так, може, трошки різко, але накипіло, чесно говоря. От 10 років стукаєшся, як, не буду говорити про себе погано, лбом, да? І все без. Що стосується арешту, от Валерія Володимировна правильно сказала, я з вами згоден, але вибачаєте, не дуже. На сьогодні у нас арешт взагалі практично він знівельований як вид кримінального покарання. На сьогодні арешт набагато привілейований вид покарання для засудженого, ніж позбавлення волі на певний срок. Чому? Якщо ми, от я аналізував свої статті, не так давно в юрвісники вийшли, в санкціях, там де передбачена альтернатива, позбавлення волі і арешт. Наприклад, позбавлення волі, ну максимум там є до 6 років, чи арешт до 60 діб. Причому умови однакові. Умови однакові. Або 60 діб він від, тому що скасували сувору ізоляцію, елементи суворої ізоляції взагалі виключені. А у нас от, так от сталося, що особливість такого виду покарання, як арешт, віднайшла закріплення не на рівні норм матеріального права, а лише на рівні норм процесуального, тобто кримінально-виконавчого права. І от тільки ми скасували, не ми, а ви, законодавці, скасували сувору ізоляцію, заборона на побачення, телефонні розмови виключно, посилки і передачі, все, це вид покарання, який, враховуючи короткостроковість, найбільш легший, ніж позбавлення волі. І тим самим створили такий небачений корупціогенний чинник для наших суддів, що ви собі не уявляєте. Написано в санкції, арешт до 60 діб чи позбавлення волі до 5 років. І хто потім звинуватить цього суддю, що він замість 5 років позбавлення волі дав 60 діб арешт? Вот вам. Все лежить прямо на поверхні. Крім того, на сьогодні, внаслідок оцих недолугостей цього закону, я по-іншому не назвую, від 8-го, ну, частині регулювання арешту я маю на увазі. На сьогодні засуджені. Закон набрав чинності 7 травня, по-моєму. Так? На сьогодні засуджені так і не можуть реалізувати своє право на побачення. Побачення скасував, написано, що засуджені до арешту користуються всіми правами, як і засуджені до позбавлення волі. Там передбачено право на побачення. Але засуджені до арешту, вже рік пройшов, вони це право реалізувати не можуть. Чому? Нема механізму реалізації. Тому що для засуджених до позбавлення волі там тривалі побачення залежать від того, в якій дільниці, чи ресоціалізації, чи в ДПК перебуває цей засуджений. Те ж саме з короткостроковими побаченнями і не прописаний на сьогодні механізм надання телефонних розмов. Обмеження скасоване, механізм не прописаний. Тобто реалізації немає. Так, і зараз. І останнє. Це я просто перелічую, тою проблематика, якою я займаюся, і то, що лежить на поверхні. І от під цими гаслами ми гуманізація, інтегрування до Європи. Іноді приймаються такі зміни в чинний КВК, які набагато погіршують становище засуджених. Ну от Іван Васильович пам'ятає, як аксакал служби, що навіть за радянських часів засуджені, які трималися в ВТК, тоді в виправно-трудових колоніях загального режиму, вони мали право на короткострокові виїзди. За там, двох причин. Смерть або хвороба близького, я закінчу вже, або хвороба близького родича, і там стихійне лихо, якесь причинило шкоду. Так ми цю норму в КВК перенесли, існувала вона до минулого року, до 13-го року. Вдруг 5 вересня 2013 року законодавець вносить зміну і забороняє засудженим, у нас колонії мінімального рівня безпеки, це аналог колонії загального режиму, да, а є ще колонії загального рівня безпеки з полегшеними. Це аналог у нас колонії поселені, це совершенно вірно. Так от в старому законі у нас і в колоніях поселення надавали виховних, і в колоніях загального режиму. Законодавець переніс цю норму. І вдруг в вересні 2013 року ми обмежуємо, тобто ми забороняємо, міняємо цю норму. Я вже не кажу про юридичну техніку, от науковці знають, що така юридична техніка була застосована, що на протязі півроку прийшлось два рази змінювати норму. Тобто ми під цими гаслами обмежуємо право. От прямо стаття 111 на сьогодні, вона у порівнянні з початковою редакцією кодексу, коли він набрав чинності, вона погіршила становище навпаки засудженого. Чому? Тобто ми на сьогодні надаємо право на короткочасні виїзди виключно лише тим, хто тримається в колонії ПАСО. Звісно. Для ДПТС, ну як сам як практичний працівник минулому, розумію. Да, це дійсно убезпечити себе від можливих там втеч, неповернень т.д. і т.д. Ну, ми цим саме ж порушуємо Конституцію, оскільки ми обмежуємо вже обсяг наданих прав. І буквально два слова, я вибачаю, що я втомив, дорвався до виступу, я вже закінчу. Значить, от як правильно сказав Олег Андрійович, я хотів звернути увагу на питання персоналу. Буквально два слова. Я коли ще був Галузінський, коли начальник ДПТС. Я пам'ятаю, я особисто, да, Ірина Станіславовна, приводив слова Радова. От є відомий український пенітенціаріст Радов, це покійний вже. Так от, у нього є дуже цікава стаття про персонал. І там записано, що є, правда, ми потім шукали по цьому класифікатору, голова дав завдання, але так і не знайшли. Але, от Юрій Романович, щоб ви знали, значить, є класифікатор Міжнародної організації праці. Там всі професії на таких щаблях, ну, від, значить, на першому місці враховуються, якими якостями повинна людина, якими якостями володіти, наскільки всебічна підготовка, які повинна кошти затратити держава на його вивчення. Так от на першому місці астронавт, а на другому працівник пенітенціарної системи. Тому що це дуже різнопланова, різнобічна діяльність, яка потребує дуже різнопланових людських і якостей, і навиків, і таке інше. Так що я тут повністю Олега Андрійовича я підтримую. І наостанок, що стосується нашого колеги-адвоката, по поводу вибачайте, я знаю, що більше, може, не дадуть сказати. Що стосується слова пенітенціарне. Значить, особисто я і Ірина Станіславовна і Константин Анатолійович, ми спеціально написали статтю, тому що вже не сила терпіти. Звідки взявся цей термін пенітенціар? Ну, дуже Лисицькому, голові, дуже сподобалась пенітенціарна служба. Там навіть же пенітенціарну доктрину, я не буду нікого критикувати. Але наша служба повинна, от правильно сказав пан адвокат, дуже я з ним згоден. Діма, звісно, не дуже згоден. Ну, значить, я дуже згоден. Зараз не можна посилатись на Росію, але назва органу повинна відповідати завданням, які стоять. Наприклад, візьмемо Федеральна служба виконання наказань. У нас так раніше було кримінально-виконавча служба. Всім понятно, що це служба, яка виконує покарання. А зараз назва така,
Понятно, нет, понятно, не, ну не все. Это простительно, некоторые науковцы у нас, доктора не могут это слово сказать даже, пенитенциарно. И воно обмежує поняття цієї служби. Бо пенітенціарне, все, що святе пенітенціарне, це пов'язано з позбавленням волі. Слово пенітенціарне, все, я закінчу, я вибачаю. Я тільки
ізвиняюся. Андрій Павлович, я дякую вам за ваш ґрунтовний виступ. Можливо, ви забрали чийсь час, але я думаю, колеги не образяться на вас, тому що ви окреслили цілий ряд проблем актуальних і важливих. Але, виходячи з того, що ви пропонували, ви пропонували нам, перше, це підходити до змін до законодавства системно, як я розумію, і почати з найлегшого, усунути недолугості. Тобто ви фактично підхопили ту ідею, про яку я говорив, що нам є сенс, напевно, все ж таки не все валити в кучу, бо реально нас багато, всі однаково ми не можемо бути фахівцями в усіх напрямках, або у нас нема часу все це робити. Тому, дивіться, у нас можна було би підійти до того, щоб взятися за перший етап, наприклад, усунення недолугостей. І враховуючи, що ви тут дуже і дуже обізнана людина, вже я так підготовлена, я вже тут перекидаю на вас, до вас, як кажуть, ініціативу, пропонуйте. От ви критикуєте. От ви критикуєте, норма, яка редакція має бути. Норма, яка редакція має бути. І мало того, можливо, ви би і взяли на себе оцю модерування оцієї робочої маленької групи по усуненню суперечностей, як ми кажемо, колізій, да? Недолугостей, усунення, ну, є і колізії, є відверті недолугості, є недотримання юридичної техніки, супереч поняттях і так далі. От можливо, ви би... Це перше те, що ми можемо зробити. Так чи ні? Ви готові взятися за цю роботу? Не в режимі дорвався до мікрофону. Нема питань. Добре. Бо от мені Євген Михайлович дав список, що у вас тут четверо. От давайте тоді ви визначитеся і оцей напрямок візьмете, будете готувати, а ми, як народні депутати, яких ви справедливо критикуєте, я особисто представник адвокатської спільноти, ніколи не працював і завжди обережно ставився до представників, які по той бік завжди дискусії наші були. Але так склалася доля, я вперше попав до цього комітету і сумлінно маю працювати разом з вами. Да? Тому, власне, давайте таку роботу робити. Друге питання, яке ви поставили, це питання системності. Тобто ми маємо бачити певну концепцію реформування. Я не знаю, на минулій нашій зустрічі був заступник міністра юстиції. Я так розумію, що щось вони там теж нічого не роблять. Там є профільний заступник, і він виступав, і багато говорив про те, що нам треба якось ідеологію змінити пенітенціарної нашої служби і виконання покарань і всього іншого. Я думаю, що спроможні ми замахнутися на цю ідею? Чи будемо допомагати міністру юстиції? Міністерству юстиції? Давайте ми з ними проведемо дискусію. Я думаю, що було би логічно це робити профільне міністерство, центральний орган виконавчої влади в цьому напрямку. Тобто об'єднати зусилля і працювати концепцію, напрацьовувати разом з міністерством, з уповноваженим. Ну, я думаю, що ми всі вже маємо долучатися, і якщо вони нічого не будуть робити, то ми тоді вже готові долучитися. І в контексті цього, от дивіться, з ваших виступів, я по ходу якби аналізую, виникають певні напрямки, де би ми могли спеціалізуватися. Да? Те, що ми говорили про маленьку робочу групу по усуненню недолугостей, я умовно так назвав, проблематика довічників, проблематика побутових умов, зміни до законодавства, проблематика лікування і підтримки здоров'я, трудові права, соціальні права ув'язнених, права персоналу, те, що звучало, проблематика арешту і і СІЗО, те, що ми казали, попередні ув'язнення або арешти і так далі. Тому, можливо, ви якби себе і позиціонуєте в цьому контексті, де би ви могли, готові чи не готові, щось, можливо, будемо об'єднувати, але якщо профспілку більше хвилюють питання, проблематика захисту прав персоналу, то, можливо, ви би і бралися. Що очікуємо ми як законодавці? Звісно, ми не є досконалими. Я приймаю на себе всі зауваження до законодавців, тому що я представляю тут законодавців в нашій з вами дискусії. Але разом з тим, щоб такого не було, пропонуйте так, як воно має бути, на ваш погляд, правильно. От тоді буде професійна дискусія. Бо ми не можемо в усьому розбиратися і значно слабше володіємо певними питаннями, ніж ви, які по 10-15 років пишете наукові роботи і займаєтесь, і практично, і так далі, і так далі. Ми готові бути вашими певною мірою лобістами, які будемо пропонувати і захищати, і обґрунтовувати, і так далі. Добре? Все. Хто у нас далі йде на виступи? Ну, давайте, якось. Але коротко, враховуючи, що ваша група вже мала слово. І...
Три питання. Давайте. Сьогодні не звернули увагу на такий інститут, як застосування заохочення стягнень до засуджених. Я прислала свої міркування у формі законопроекту. Я сподіваюся, що цю процедуру, її потрібно на рівні закону якось формалізувати. Тому що нині навіть персонал не може чітко визначити ані критерії такого накладення стягнень і застосування заохочень. В результаті права засуджених порушуються. Підтримуючи, корупція таким же чином вона проявляється. Підтримуючи господина Геля, я хочу запропонувати виключити максимально із тексту Кримінально-виконавчого кодексу оціночні і невизначені поняття. На кшталт, приміром, я зачитаю одне. Я не можу знайти, що це. Особи, які виявили високий ступінь соціально-педагогічної занедбаності і потяг до продовження протиправної поведінки, або особи, які не проявили готовності до самокерованої соціально-правомірної поведінки. Жодний акт не визначає це, а на підставі таких понять обмежується право засуджених. Вони поміщуються майже безстроково до дільниць посиленого контролю. І два моменти ще. Дуже треба обережно дивитися на акти, які готує, на жаль, проєкти актів, які готує, на жаль, Міністерство юстиції, Державна пенітенціарна служба. Тому що, як свідчить аналіз, в тому числі і відомчих нормативних актів, законодавець дає більше поліпшень, тут же на рівні нормативного акту, всі гуманістичні ідеї, вони забираються і обмежуються. І останнє. Перше, це щодо засуджених до довічного позбавлення волі жінок. На жаль, у нас тема довічно позбавлених волі, вона не підтримується суспільством. Суспільство у нас доволі консервативне, воно не має коштів, воно озлоблене, і воно намагається за рахунок самоствердитись, за рахунок того, що хоче катувати інших осіб. Тому, на жаль, депутати, вони не підтримують в цілому ці ідеї. Але 23 жінки, які тримаються на сьогодні, доцільність їх тримання саме в умовах довічного позбавлення волі, вона видається сумнівною. Я також направлю, у нас є підготовлений законопроект цього приводу. Ми знаємо, що в тому році він не пройшов. Жінки, на жаль, були виключені. І останнє. У нас зараз дуже активно піднімається тема приватних в'язниць. Але, на жаль, модель, яку пропонують апробувати в Україні, ну так би мовити, провести експеримент, це найгірша практика Сполучених Штатів Америки. Чомусь у нас мова не ведеться про європейські практики роздержавлення місць позбавлення волі. І якщо будуть такі законопроекти, я б просила звернути на них додаткову увагу, щоб ми не опинились у тому, у тій ситуації, що місця позбавлення волі розпродадуть будівельним фірмам, засуджених передадуть в якості робів, так би мовити, практику рабства узаконять. І на цьому все зупиниться. Дуже дякую.
Дякую. А кому ви передали ваш законопроект, який ви? Тобто ви через ЮНО, напевно, да? Все. Я вам дякую. І от ви критикуєте ідею приватних в'язниць, ту, яка пропонується. Пропонуйте свою. Все, я до чого кажу. Але давайте ми зробимо базу нашу, і ми тоді будемо вам робити розсилки. Добре? Спробуємо створити команду свою. Мене тут вже... Вон. І будемо намагатися, ну, принаймні, щось зробити. Тому що... Ну, давайте... Я, до речі, не заперечую проти групи в Facebook, але... Так, да. Я думаю, давайте хоча це не виключено, давайте ми доростемо до цього. Почнемо з того, що ви залишите свої координати, електронні адреси, все, що буде на нас надходити, ми будемо розсилати, ми Юну попросимо, щоб вона це робила. І, мало того, ми будемо намагатися дати вам можливість себе по цих підгрупах десь об'єднатися. Можливо, ви будете в дві, в три входити. Хто готовий працювати, повністю свій час приділити, хоч у всіх працюєте. Але щоб ми не залишились на рівні круглих столів. Я сам вийшов з третього сектору і знаю, як ми збираємось роками, повторюємо одне і те саме, у всіх вже є виступи, позиції, ми вже знаємо, хто що скаже і так далі. І нічого не змінюється. Давайте все ж таки виходити на проекти нормативно-правових актів. Потім будемо лобіювати. Будемо від вашого імені. Не все чують від мене. Ви розумієте специфіку ну, мого статусу. Да? Але якісь речі наші колеги з більшості зможуть почути через те, що ми будемо першим ставити в законопроектах голову комітету, заступників. Ось, бачите, Матійчук молодець прийшов, я його просив, запрошував, і він реально вболіває, він людина, ну, для яка небайдужа. І навіть якщо не буде єдності в комітеті, я думаю, все одно ми будемо реєструвати ці законопроекти для того, щоб вони були предметом дискусії, обговорення і нашого спільного з вами лобіювання. Добре? Тому дуже важливо брати норми, писати в той спосіб, який ви вважаєте коректним, як фахівці, пропонувати, будемо обговорювати на своєму рівні, поліпшувати і реєструвати законодавчі ініціативи. Добре? Як мінімум у вас є я. Як мінімум я є. Я вас запевняю, що я буду підписувати те, що ми разом напрацюємо. Так як з Всеукраїнською радою церков ми напрацьовували і реєстрували і рухались. І не ділилися, хто в якої конфесії і так далі. Бо це потрібно всім. Добре, далі продовжуємо. Хто у нас, так, Букалов Олександр просив слова. Якраз ми там говорили про Донецьк, Луганськ. Будь ласка, так. Ваша. Да, да.
Доброго дня. Дякую. Я спробую бути дуже коротким, тому що частина того, що я хотів сказати, це вже прозвучало. Але коротко скажу таке. Стаття 121 «Харчування і інше». Воно виключено з кодексу. І насправді я не вважаю, що там є двозначність, там однозначність. Але незважаючи на цю однозначність, в правилах внутрішнього розпорядку з'являється норма, що за харчування кошти вираховуються. Тобто вже на цьому рівні пенітенціарна служба Міністерства юстиції всупереч закону ухвалюють нормативні акти. Це перше. І треба покінчити з намаганнями повернути це харчування. З часом і побутові, можливо, треба буде виключити. Але це буде порушенням Конституції, погіршення цього. Друга позиція – це я за умовно-дострокове звільнення для довічно засуджених, і ці пропозиції подавалися і від мене, я думаю, не тільки від мене, і ми будемо це підтримувати. Третє, про це ще не казали, я вважаю, що там, де передбачено в деяких статтях, що передбачають довічне позбавлення волі, треба ввести верхню межу для покарання до 25 років. Мені це, здається, надасть можливість суддям застосовувати такі терміни покарання, коли вони вибирають або 15 років, або довічне. 15 мало, ну тоді довічне.
І ви хочете скасувати норму про довічне? І замінити на 25
ні,
років?
Ні, її залишити, але надати можливість по деяких злочинах
тобто за 25
давати
років
не 15, а більше.
І переглядати.
І щоб ні. Так, да, щоб було більш спецвибору.
Не 15, а 25.
Так, і тоді є надія, що довічно засуджених по кількості буде менше. Далі, Колеги, давайте будемо мати повагу і вислухаємо пропозицію.
З 2005 року ми пропонуємо скасувати довічне позбавлення для всіх жінок, і якщо навіть це не популярно, то я думаю, потрохи хай звикають і депутати, і громадськість. Це треба обговорювати, і я думаю, настане час. Ці 23 жінки, дійсно, от як казали, вони не роблять погоди, але це, мені здається, дуже важливо. Але при цьому цьому я хотів би підкреслити, що дуже важливим є той рівень експертів, які є в пенітенціарній службі, Міністерстві юстиції, головному науково-експертному управлінні, тому що вони дають заключення по законопроектах, на мій погляд, я от про одне кажу, дуже-дуже далекі від тих стандартів, на які ми орієнтуємось. Хочу сказати, що я не знаю як, але нещодавно я отримав відповідь пенітенціарної служби, що угода, за якою в виправному центрі працюють засуджені, вона є конфіденційною інформацією, тому засуджений не може подивитись цю угоду, за якою він працює. Там прізвища його нема, це угода між центром і працедавцем. Але дізнатись ці умови не можуть. Більше півроку веду листування, я вважаю начальника виправного центру порушником, якщо він не дав ознайомитись з цим. Пенітенціарна служба постійно мені відповідає, що все правильно, що це так. І я думаю, що ось такий підхід на подібних заходах говорити, що ми так за позитивні зміни, а другою рукою в правилах внутрішнього розпорядку і в практиці робити щось далеке від європейських стандартів, це не буде просувати нашу цю службу дійсно до європейських стандартів. Дякую.
Дякую вам, але хочу звернути вашу увагу на те, що наша пенітенціарна служба, вона висловлює зацікавленість і готовність до співпраці. І не дарма, чекайте, шановні колеги, Віталій Іванович разом з нами зараз, присутній тут. І, звісно, якщо у нас є з вами питання по нормах підзаконних актів, у нас є співпраця. Давайте формулювати, в яких підзаконних актах ми вважаємо порушені права людини і так далі. Я думаю, з великою повагою, якщо це треба, підпише і я, як голова підкомітету, листа, де ми би зверталися з проханням переглянути і, знову ж таки, які редакції ми пропонуємо. В робочому порядку ми могли би вести цю дискусію і не в режимі звинувачень, а в режимі дискусії ми могли би багато питань зняти. Бо сьогодні, ви розумієте, ми сприймаємо, пенітенціарна служба – це погані, значить, ми правозахисники, ми хороші. І от така такий формат наших відносин не дозволяє нам якісь речі, скажімо, очевидні. Да? Будуть і дискутивні речі, але будуть і ті, які безболісно ми можемо вже зняти. Потім до складніших речей, до складніших будемо переходити. Добре? Бо я не думаю, що пенітенціарна система, точніше служба, буде всупереч закону підтримувати свою там ту чи іншу норму підзаконного акту. Я думаю, що ми роз'яснимо, покажемо, і отримаємо підтримку. Правильно? Абсолютно правильно. Людина прийшла, людина з нами спілкується, доповідає. І це сигнал, це важливий сигнал. Тому можна ще одну робочу підгрупку зробити, якраз по усуненню, називаємо їх недолугостей, в підзаконних актах, де ми можемо на вдосконалення підзаконних актів, де ми можемо дійсно запропонувати ті редакції, які люди не просто скажуть, що от критикуються, а ось пропонується така. Почитали? Нормально. Давайте внесемо зміну, да і все. Добре? А? Ми зараз не... Правильно, але вони все одно будуть радитись з пенітенціарною службою і певною мірою не треба сприймати Мін'юст як там таких, які хочуть зробити гірше. Здоровий глузд має бути. І єдине, до чого я вас закликаю. От деякі пропозиції будуть спірними. Ясно, що спірні пропозиції ми маємо обговорювати до того моменту, поки у нас не буде єдине бачення. Тоді ми будемо виходити на законодавчу ініціативу. Поки ми ще обговорюємо, вона має все ж таки бути відкладена. Добре? Починаємо з того, що не викликає сумнівів.
від простого до складнішого, рухаємось таким чином. Так само, як і якісь речі такого системного характеру, як ставлення до довічно ув'язнених, там, пожиттєво, точніше, ув'язнених і так далі. Добре? Довічно, ну, да, ну, пожиттєво, довічно, тобто, все, дякую.
Александр Войтенко, громадская организация «С нами». Я хотел бы немножко с другой стороны подойти к пенитенциарной службе. Я кризовый психолог, и с точки зрения психологии, и больше вот реформу в этом внести. То есть, если оптимизировать ДПТС Украины, то я бы предложил, например, демилитаризацию и изменения в законодательство... в законодавство по обучению, чтобы про высшую освіту, що навчальні заклади ДПТС, щоб вони не були військовими, окрім, ну, відокремити ті підрозділи, які виконують охоронну діяльність. Это то, что вот говорилось, почему люди ходят в погонах. Самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, это на то, чтобы пенитенциарная система, она была настроена на цели, а именно пропоную заходы щодо змін у поведінці замість покарання, то есть переход от карательной к воспитательной системе и реорганизации підрозділів, які забезпечують ресоціалізацію, демілітаризацію виховників, які навчання проходять, підготовку з більшим акцентом на педагогіку і соціальну роботу, а не на право. То есть у нас в учреждениях больше исполнения наказаний, то есть карательное такое происходит моменты. Я бы хотел больше внести в воспитательных моментах, но в учреждениях начальники відділень из-за бумажной работы, из-за отчетности, из-за того, что они входят в погонах и должны вступать в какие-то там другие моменты, им некогда проводить воспитательную работу. Это не говоря уже о всем другом. То есть, по сути дела, мы просто караем людей, сажаем их, ограждаем свободой, но мы не проводим никакого воспитания с ними. Они выходят обратно, ничего не произошло. Просто часть жизни потратили там. То есть, вот это мой конструктив, который я хотел бы внести. И предложение в отношении вообще конструктивной работы, я готов выслать это тоже на почту, вот где Юня высылали мы свои документы, и в дальнейшем, если есть необходимость, как вот, например, подается пропозиция, да, как есть что, и что предлагаю, сделать таблички и уже это передать, да, в виде порівняльної таблиці, якщо є така.
Дякую щиро. Дякую вам. І, в принципі, ніхто не сумнівається в тому, що ми маємо дійсно переходити на цю логіку. Вона очевидна, в всьому світі вже практикується. Ми гуманізацію маємо робити.
Я не оглашав, наприклад, я согласен з Валерією Володимировною о том, що потрібно відокремити МОЗ. Также про дисциплінарні процедури, щоб це було передбачено в європейських пенітенціарних правилах і так далі. Тобто це я вже, ну, не гаю часу.
Добре, дякую. Прошу. Вибачте, дякую щиро. Значить, оскільки з нами є представник церкви, отець Олекся, кажуть, стукайте і вам відкриють. Да? Так от ми маємо з вами не складати руки. І не в режимі звинувачень, знову ж таки. Є певний консерватизм в будь-якій системі. Чим більша система, тим більша інерція. Звісно, змінюватись важко. І я би не став сьогодні вести дискусію в форматі звинувачень на адресу пенітенціарної служби або Міністерства юстиції, або навіть Верховної Ради. Всі ми не є досконалими. Давайте пропонувати. От є один законопроект, який однозначно підтримується, і ми будемо це ставити, і я на засіданні комітету буду, і потім, там, де, що від мене залежить, не все, звичайно, але будемо провадити цю роботу. Так само, як і інші пропозиції. От я вас запевняю, я пишу зараз по тих проблемах, які ви озвучуєте, які можуть бути ці робочі групи маленькі. От ми вам їх розійшлемо. Хто з вас буде готовий, ми їх будемо розкладати по цих поличках і об'єднувати ваші пропозиції, обмінюватись, ваші думки, те, що буде сформульовано, будемо класти на папір. І науковців дуже прошу навчитися законодавчій техніці, юридичній техніці, як оформлюються законопроекти. До всіх звертаюсь. Це не важко. Один раз треба вивчити, як це оформлюється. Пояснювальна, текст, порівнялка і так далі. Ну, хтось вже працює і знає, хтось ще ні. І тоді ви присилаєте нам, коли по цій формі є, то вже легше нам і далі рухати цю ідею. Добре? Бо депутат, він має і зустрічатися, і працювати в фракції, і десь виступати і так далі. Не завжди доходять руки до оформлення цієї законодавчої ініціативи. Я вам скажу відверто. Зарплата у народного депутата 4,5 тисячі на руки. Нашим помічникам такі зарплати, що реально ніхто, ну, кваліфіковані люди, не хочуть працювати. Ну от я вам кажу відверто. Тому ми більше на вас покладаємося, як на експертів, щоб ви нам давали вже підготовлені ці законодавчі ініціативи. Дякую. Отже, вам слово. Дякую.
Шановний Романовичу, високоповажні учасники робочого засідання, насамперед я хотів би подякувати всім членам цього комітету, а особливо Юрію Романовичу, за те, що є щойно прийнятий закон про обслугу душпастерську у системі пенітенціарній. Це є для нас дуже важливо, і важливо і для всієї системи. Особливо важливо для нас є те, що у цьому законі на кінець-то прописано чітко, що таке є таємниця сповіді. Чому це важливо для всієї пенітенціарної системи, а і взагалі для системи права людини в Україні? Тому що поняття особистісного права, як сповідь, і то, кому це передається, захищається уже законом, не в загальному, як це у законі про свободу совісті, релігійної організації, які підлягало різному трактуванню, але чітко, зрозуміло і конкретно, які процесуальні дії можна, а які не можна робити, яким чином ця річ захищена. І чому ще особливо важливо для системи пенітенціарної? Так, слухаючи, тут розмова була про те, чому називається ця система так. Отже, сповідь і саме поняття пенітент, пенітенціар і пенітенціарний, воно є ближче до богослов'я, мовно би так скажучи. Отже, з латинської мови, якщо перекласти на українську, це є каянник, російською каючийся. І якщо система справді таким чином налаштована до людини, яка зробила помилку в своєму житті, з богослов'я зробила гріх, відділяє гріх і людину, дає їй шанс покаятися і стати кращою, оце і справді пенітенціарна система. І тому, коли йде мова про те, що треба змінювати, от якраз тут пан Олександр підняв це питання, що змінювати треба, що ця назва не відповідна, вона є дуже відповідна. Тільки треба, власне, всю систему від каральної справді переводити на гуманістичну, на людську основу, даючи шанс, даючи всі можливості, включно через реалізацію права на свободу віросповідання для тих, хто відбувають покарання, для пенітентів уже у такому широкому розумінні. Оце тоді справді система з людським обличчям, і так її реалізовано, мав досвід спілкування із людьми з Канади, скажімо так. Дуже цікавий, дуже добрий досвід, яким чином там це все реалізовано. Підтримуючи пропозицію про те, що дійсності треба проводити, оскільки питань дуже багато є піднесено, потрібно проводити парламентські слухання. Також залучається до цієї пропозиції. А також щодо самої процедури законотворчої. Отже, місць приділа досконалості. Навіть на підставі цього законопроекту і закону, який вже є прийнятий, можемо сказати так. Є напрацювання. По цих всіх сферах, по цих всіх напрямках, які є, потрібно їх оформляти. Хай вони не будуть цілком досконалі, і подавати у Верховну Раду України відповідним шляхом, як це належиться, як законопроект на перше читання. Між першим і другим читанням є можливість поправляти. Якщо хочете зробити досконалий закон і зразу подавати на перше читання, то, наприклад, цього законопроекту, який ми отримали, всі отримали, але, скажімо, який ми просили і довгий час працювали також, ми би також не мали. Отже ж, потрібно рухатися, діяти і пам'ятати, що досконалий є тільки Господь Бог. А всю, кожну річ можна вдосконалювати. А постійно з пустого порожня переливати, то накопичується задавнених от така величезна кількість проблем. Хай Бог допомагає в цьому. Дякую.
Спаси Господи.
З огляду на специфіку душпастерського служіння в пенітенціарній системі, так само, як і капеланство у війську, в збройних формуваннях, передбачає окремий вишкіл, окремий досвід. І якщо, власне, це брати за вимогу, щоб не просто будь-якого священника з парохії взяти і дати йому цю надзвичайно складну систему виконання, то можна більше нашкодити, ніж допомогти.
Я як автор цього законопроекту скажу, що це було долучено вже на друге читання як поправка, і це був предмет компромісу. Ви розумієте, насправді для мене очевидна була річ, коли ми під час засідань Всеукраїнської ради церков це обговорювали, це були такі очевидні речі, що взагалі не було про що говорити. Капеланська, ми навіть поширювали не тільки там на Збройні Сили, воєнізовані підрозділи там і пенітенціарну систему. Ми говорили про лікарні, ми говорили значно ширше про школи, ми говорили про виховання і так далі. Ми ширше це так. Але коли ми почали дискутувати на рівні фракцій, це викликало настільки бурхливі дискусії. От я кажу про свою фракцію, то не просто було мені переконати. Мені говорили про те, що за Конституцією церква відокремлена від держави. Я кажу, до чого тут держава? Ми говоримо про права людини. А якраз таким законом ми і відокремлюємо церкву. Це ж не працівник пенітенціарної системи відправляє ці потреби, а спеціальний соціальний інститут і так далі. Але разом з тим це була проблема. Тому для того, щоб ні у кого не було сумнівів, що це буде на шкоду, ми говорили, так, це не є щось таке, де церква має вести якусь підрівну роботу. Ми будемо в співпраці з пенітенціарною службою, ви розумієте. І це було не... Дякуємо, що якраз наші церкви погодились на це, бо по великому рахунку вони могли і не погоджуватися, але війшли в ситуацію. Шановні колеги, чи є ще ті, хто наполягає на виступі? Бачу. Давайте ще три виступи. Окей, давайте об'яву, тому що вже ми по четвертій, я маю бігти, а хотілося б мені, вже враховуючи, що я залишився, підвести підсумки. Прошу, давайте оголошуємо.
Це маленька об'ява, тому що з 12 травня розпочався проєкт Ради Європи, який зветься «Подальша підтримка реформ, пенітенціарної реформи». Тому я б хотіла долучитися, ми хотіли б долучитися до цієї групи, і ми вже надали наші візитівки юні. Все.
Чудово. Якщо є така ініціатива Ради Європи, І ви, я так розумію, що або представляєте цю ініціативу, або співпрацюєте з ними, да? Якби вони нас якось підтримали в тому плані, що ті, хто будуть писати, щоб якимось чином ми їх могли мотивувати в рамках проєкту цього вашого. Ну, я не наполягаю, це не мені, бо я зобов'язаний це робити, і я отримую зарплату в цьому, але хотілося б експертів таким чином, це буде більш професійна просто робота. Давайте в робочому порядку обговоримо. Дякую щиро. Так, будь ласка.
Одне питання. Тут багато розмови йшло про права людини. Ми забули один важливий аспект, це права потерпілих. Сьогодні в місцях позбавлення волі кожен четвертий, а деяких, може, і більше, має виконавчі листи. І по виконавчим листам гасять тільки ті, хто має виконавчий лист по елементам. А остальні не вистачає грошей із зароблених спецконтингентом для того, щоб як-то гасити ці виконавчі листи. Тому в різних державах це питання вирішується в європейських по-різному. От, допустимо, в Швейцарії і Германії там хорошо розвита, працює страхова служба. Значить, совершив преступлення, суд виніс рішення, йому дали там 5 чи 10 років, і цю суму йде в страхову компанію, страхова компанія виплачує йому повністю ті збитки, які определив суд, значить, і людина більше не має з ним ніякого зв'язку, потерпілий, а вже має зв'язок, значить, засуджений із страхової компанії. Допустимо, в такій державі, як Швеція, то там в державному бюджеті записана окрема строка, де, значить, заплатить ті збитки, які приніс цей злодій. От. І далі вже має держава з ним стосунки, і то та людина, яка потерпіла, вона не має, значить, вже ніякого стосунку з цим злодіям. Тому сьогодні вже, думаю, назріла той час, де необхідно би як-то вже вирішувати ці питання.
Дякую. От ви сказали про страхування. А як це? Це має правопорушник застрахуватися?
А там всі
потім... Хто вносить страхові внески? Бо як
Бо всіх треба страхувати.
Тобто, шановні колеги, давайте з повагою ставитись. Я навіть записав права потерпілих. Якщо ви наполягаєте на тому, що у нас є в який спосіб регулювати на законодавчому рівні, я вперше, тобто питання матеріального відшкодування, закладення в бюджет, це зрозуміло, але це не вимагає змін до законодавства, це вимагає просто окремого рядка в бюджеті.
Тут просто більш широке питання. Тут питання стосовно оплати праці засуджених, з яких мають платитись гроші відповідно за цивільними позовами, з яких не повинні забирати гроші на їжу і так далі. Тобто це комплексне питання економічного стану засуджених.
Прекрасний коментар, але я до чого? Якщо ви готові запропонувати якісь зміни в контексті того, про що Валерія Володимирівна сказала, будь ласка. Бо ви проблему поставили, вона існує, і так само, як і у персоналу є права, і вони мають бути теж дотримані у ув'язнених або затриманих, так само і у потерпілих вони.
Юрій Романович, і ще одне питання. Пенітенціарна служба, значить, об'явлена і затверджена указом президента. А сьогодні діє закон, значить, про кримінальну виконавчу службу. Так сьогодні, значить, що вище? Чи закон, чи указ?
Питання риторичне, ми очевидно розуміємо. Але практика...
Чого? Абсолютно різні речі. То назва всієї державної системи, Іван Васильович, шановна, це назва центрального органу виконавчої влади.
Який реалізує закон. Шановні колеги, я вас дуже прошу. Шановні колеги, давайте поважати думку. Вона висловлена, ви пояснили, це нормально. Давайте ще два виступи і завершуємо. Давайте. Будь ласка.
Дякую. Андрій Діденко, Харківська правозахисна група. Я дуже вдячний, що мені надали можливість висловитися в такому поважному зібранні саме наприкінці цього засідання, тому що додати щось після моїх колег, особливо після збірників видань, які були надруковані у вигляді пропозицій, дуже важко. Єдине, що хотів би звернутися до депутатів, підтримати зареєстрований законопроект 2708 про скасування статті 391 Кримінального кодексу України. Тому що ця норма ще залишилася з радянських часів, вона ганебна, вона містить в собі дисциплінарну преюдицію, і для суду достатньо того, що людина поміщена на 3 місяці в дисциплінарний ізолятор, для того, щоб сказати, що склад злочину існує. І цієї норми треба позбутися, тому що ми почали робити візити без попередження в місцях позбавлення волі, і ми спостерігаємо, що всі особи, з якими ми спілкуємося, майже всі, вони потім переслідуються. І переслідуються в тому числі і застосуванням цієї статті 391 Кримінального кодексу України. А я хотів би звернути увагу по інше. От ми цілий день сьогодні говорили про можливість покращення умов засуджених, умов персоналу, умов осіб, які стикаються з цією системою. А Харківська правозахисна група вже на протязі багатьох років досліджує справи засуджених без вини. Тобто я не можу сказати, винна ця людина чи ні, це може сказати суд. Ми можемо сказати, що вироки ці дуже сумнівні, дуже сумнівні. Для того, щоб показати глибину цієї проблеми, ми почали вивчати справи довічників, засуджених до довічного позбавлення волі за сумнівними вироками. Почали робити фільми, почали демонструвати їх публічно, в тому числі презентувати в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І говорити про те, що в нашій країні немає процедури перегляду таких справ. Немає жодної. 4 роки Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини говорить про те, що в 2010 році Верховний суд позбавлений повноважень переглядати справи в порядку виключного провадження. І іншого нічого не створили. І щоб виправити судову помилку, на сьогоднішній день нічого немає. Зараз в парламенті зареєстрований законопроект, що розширює повноваження омбудсмана, уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Коли ми обговорювали цей законопроект, він фактично говориться про те, що він створений на досвіді польському. Ми почали комунікувати з Польщею, але в Польщі немає жодних обмежень для звернення до цієї поважної інстанції. І Уповноважений Верховної Ради Польщі може ініціювати перегляд справи за будь-яких умов, будь-якої кримінальної справи, хоч то довічний, хоч недовічний. Ми намагалися шукати компроміс. Ми намагалися шукати компроміс, щоб до другого читання цей законопроект був з правками. Цей законопроект, щоб був з правками, і щоб ми хоча б могли переглядати справи засуджених до довічного терміну позбавлення волі, які засуджені за сумнівними вироками і не мають жодної процедури, жодної можливості переглянути свої рішення. І оце хотілося б закінчити на тому, що ми можемо обговорювати умови утримання, але уявіть собі на хвилиночку людину, засуджену довічно без вини, і один день його життя, чи вартий він всіх законодавчих змін, про які ми сьогодні всі обговорюємо. Дякую.
Будь ласка, ви просили. Будемо підбивати. Да.
Дякую. Дмитро Ягунов, адвокат. Дякую. Юрій Романович, шановні присутні, я хотів би запропонувати ще більшу увагу зосередити на пробації. Ми цього почали сьогоднішню зустріч і за весь час дискусій про це не згадали. Але, на мою думку, існує реальна небезпека. Небезпека того, що законотворчість у галузі пробації, а навіть починаючи з вигаданого терміну там, політика у сфері пробації, якого, чесно кажучи, не розумію. Я не розумію цього терміну. Вона може призвести до того, що те, що в Європі створювалося 150 років, у нас за буквально декілька місяців ще формату якихось там масонських лож таємний в рамках Державної пенітенціарної служби, вибачте, але це так. Якісь відбуваються зустрічі невідомі і з невідомими наслідками. І я особисто побоююся, що все, що стосується альтернативних покарань, як широкого поняття, може призвести до того, щоб замість того, щоб пробація, замість того, щоб бути локомотивом реформ у в'язничній сфері, пенітенціарний, вибачте, в широкому розумінні, призведе до того, що пробація стане баластом для всієї пенітенціарної системи. Це два слова. Дякую.
Дякую вам за те, що ви додали ще до наших робочих груп, ще й робочу групу по проблематиці пробації, тому що... От. Але, шановні колеги, принаймні наш комітет готовий протиставити кулуарній роботі. Я нікого не хочу ні в чомусь звинувачувати, у мене нема підстав когось підозрювати в чомусь, в утаємниченості, чи якась робота, ким ведеться. Але разом з тим, давайте ми будемо пропонувати, і якщо є десь ще якийсь центр або центри, які займаються цією проблематикою, то ми будемо ділитися з ними нашими ідеями, вислуховувати їхні. І таким чином, дійсно, правильно було сказано, що ніякі ідеї не пропадуть, якщо вони правильно сформульовані. От ми, наприклад, будемо пропонувати конкретні норми. Є шкідливі, ми будемо пропонувати вилучити. Є хороші, ми будемо пропонувати, як долучити. І таким чином пробація, вона як явище повинна бути, і вона має допомагати, а не шкодити. Так от, як ми це зробимо, залежить від нас. Добре? Дякую вам всім, я буду підбивати підсумки, прошу пробачення у тих, хто не зміг висловитись, але разом з тим, час не безмежний, і я сподіваюся, що це не остання наша зустріч, принаймні, поки я очолюю підкомітет, ми з вами будемо і в робочому режимі, і періодично будемо збиратися, як будемо до того готові. Значить, що ми з того, що я конспектував за вами, да? До яких рішень ми можемо схилитися за ваші підтримки? Це ініціювання проведення парламентських, або, якщо не вдасться парламентських, то комітетських слухань з питань, які ми сьогодні окреслили. Да? Практично з тією ж самою темою дотримання прав людини в пенітенціарній системі. Далі, створення робочих груп на базі нашого підкомітету. Те, що ми з вами обговорювали. Підтримуєте цю ідею чи ні? Підтримуємо, да? Ми дамо, я можу вам сказати, що я записав. Це, знову ж таки, умовно, усунення недолугостей, далі довічники, побутові умови, лікування, трудові права, соціальні права, права персоналу, арешт, СІЗО, права потерпілих, оце нам, ну да, да, економічні права, давайте. Економічні права. Ну, ми розуміємо, про які права йдеться, да, бо там йде далі ще одна заохочення і стягнення ув'язнених, критерії і так далі. Там була акцент. Далі підзаконні акти, які вимагають. Далі ресоціалізація ув'язнених. Ми, до речі, мало говорили про це, але люди, які виходять з місць позбавлення волі, вони теж абсолютно не адаптовані до соціального життя і таким чином дуже часто повертаються до протиправної діяльності. І остання пробація. Якщо у вас будуть ініціативи, це я конспектував, то...
Ще одна. Питання погодження з заслуженнями. Це не те ж саме, що умови. Це абсолютно інша справа.
Погодження з засудженнями. Я просто, да. Ви розумієте, поводження – це більше правозастосування, правильно ж? Ну, це певна культура. От ми критично чули іронію з приводу того, як мають підбиратися працівники, але насправді тут іронії не повинно бути. Просто їх треба дотримуватись. І щоб люди таких якостей йшли в пенітенціарну систему працювати, треба належним чином їх мотивувати. Абсолютно. І мотивації. Підготовки, мотивації, контролю і так далі. Ми розуміємо. Ну, дивіться, ми написали підгрупу по... давайте ми називаємо її не просто права персоналу, а в принципі проблематика персоналу. Ширше візьмемо. Права і обов'язки, да, в сукупності. Шановні колеги, я написав законодавче забезпечення персоналу. Дякую. Уточните, виправите мене. Я ж кажу, я значно слабше розбираюся в цих питаннях, ніж ви. Не намагаюся себе тут зробити таким діячем великим. Я готовий бути просто провідником тих напрацювань, які у нас будуть зроблені. Так, це створення робочих груп. І далі, от в контексті того, що ми повинні не просто говорити, але, напевно, було б логічно, і ми в рамках нашого обміну думками маємо створити план законотворчої роботи нашого підкомітету. Тобто подивимось, пропоную рухатись від з простого до складнішого. Те, що очевидне, не викликає сумнівів, те, що невелике, давайте ставити на перше, і випишемо всі ваші законодавчі ініціативи, які є, впишемо в план, потім ми будемо його... Спочатку ви надсилаєте, хто що пропонує, обговорюємо, спірне виносимо на дискусію, очевидно, вносимо в порядок нашої законотворчої роботи, і кожній підгрупі ставимо завдання, наприклад, до вересня, там щось вже можна зробити або готове, описано, його треба зареєструвати, значить, до закінчення сесії і так далі. Разом з вами підготуємо план законотворчої роботи. Готові? Це амбітні плани, ну, і, але це може зробити всіх нас співавторами якихось зрушень в корисному напрямку. Є ще якісь пропозиції, які ми можемо в рішення внести? Достатньо, так? Да? Головне, щоб ми їх виконували, наші рішення. Шановні колеги, ще раз від імені комітету я хочу подякувати вам за те, що ви приділили свій час і готовність до вашої роботи. Будемо сподіватися, що вона буде... успішною і результативною. Дай Боже вам, вашим родинам, вашим всім знайомим і всій нашій Україні миру і злагоди і втіленню наших планів. Дякую за увагу.